Blahorečenie Jána Havlíka naživo zo Šaštína.
Blahoslavený Ján Havlík, ty si nám ukázal príklad statočnej viery a radosnej vytrvalosti aj v časoch prenasledovania. Prosíme ťa, prihováraj sa za nás u Pána, vypros milosť odvahy a trpezlivosti všetkým, ktorí prechádzajú ťažkými situáciami, aby nezúfali, ale našli silu a radosť vo viere. Osobitne ťa prosíme za seminaristov a všetkých, ktorí kráčajú cestou duchovného povolania, aby ich sprevádzal tvoj príklad vernosti a odhodlania. Blahoslavený Ján, roduj za nás, aby sme pod ochranou sedembolestnej Panny Márie, našej patronky, zmýšľali o druhých ľuďoch s Kristovou láskou a tak prispievali k zmiereniu a jednote, kým sa všetci nestretneme v nebeskom domove. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Požehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, zo Šaštína na celé Slovensko. Začína náš popoludňajší program, ktorý pre vás vysielajú majstri zvuku Peter Ondrejka, Richard Švarba a od mikrofónov vás pozdravujú Ivo Novák, Martin Šajgalík, Lucia Pálešová, Boris Kolár a Pavol Jurčaga. V tejto chvíli je už pri prenosovom voze Rádia Lumen sestra Mariana Bucková zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Sestrička, požehnané sobotné popoludne.
Tam bol vzrieť spoločne všetkým.
Prváko odozdám slovo Martinovi Šajgalíkovi, ktorý sa bude spolu s vami rozprávať. Máme pripravenú zvukovú nahrávku, ktorá odznela počas deviatnika sestry Jozefy. Čím je vzácna táto nahrávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme?
Sestra Jozefka je jedna z mála ľudí, ktorí môžu povedať, že ešte sa s Jankom stretli, že ho poznali a najmä aj, že poznali jeho utrpenie z rozprávania tety a sestier, ktoré sa za ňo modlili. Takže je to veľmi cenná spomienka, ktorú treba skutočne zachovať.
Ja poprosím tejto chvíli, aby sme si zvukovú nahrávku vypočuli.
Dovolte mi, aby som teraz zaspomínala na osobné stretnutie s Jánom Havlíkom, a to v roku 1963, keď poprvý raz sa Janko vrátil z väzenia a navštívil svoju sestru Modestu Havlíkovú, ktorá v tom čase bola sestra predstavená v domove dôchodcov v Pašľaviciach, kde som aj ja bola zamestnaná a bola som ako tajná postulantka Cér kresťanskej lásky. Raz ráno prišla za mnou sestra Modesta a požiadala ma, aby som išla na železničnú stanicu do Koválovic, kde príde jej synovec Janko, ktorého som poznala z častého vyprávania a z častých modlitieb za Janka, ktoré sestričky vysielali k Pánu Bohu. Sestra Modesta ma prosila, aby som si vzala bicykel, lebo Janko je slabý a asi nebude vládať niesť batožinu. Cestou som stále premýšľala, ako ho ja len poznám. No keď som tak rozmýšľala, prišiel aj vlak. Ľudia vystúpili a teraz vo dverách vlaku sa objavil vysoký, bledý, chudý pán. Hneď som ho poznala a išla som mu pomôcť s batožinou. Keď som uvidela jeho hrozné opuchnuté nohy, bolo mi do plaču. Ale Janko usmiatý mi i vyšiel v ústrety, aby sme sa privítali a aby sme sa dali na cestu k tete Modeste, na ktoré stretnutie sa veľmi tešil. Keď sme batožinu naložili, vydali sme sa na cestu. Janko veľmi často spomenul, aký som šťastný, že konečne uvidím tetu Modestu. Cesta nám trvala dlhší čas. Keď sme asi tak pol hodinu cestovali, prišli sme za dedinu a tam stál vysoký kríž. Keď sme k tomu krížu prišli, Janko ma poprosil, aby som ho počkala, že on by sa rád u toho kríža pomodlil. Tak som zastavila a on išiel k tomu krížu. Asi dobrú štvrť hodinu. Klaknúť si nemohol, pretože ty nohy mal hrozné. ale stál hlavu dole, sklopenú a modlil sa. Asi po dobrej štvrť hodinke prišiel za mnou a poďakoval, že som ho počkala a bol ticho. Ani ja som sa neodvážila nič povedať, ani sa ho nič opýtať. Po chvíli mi Janko povedal, viete, ja keď som bol mladý, keď som videl kríž, áno, vždy som sa pomodlil, vždy som pánu Ježišovi poďakoval za jeho obetu. Ale teraz, keď som prežil, samozrejme v menšom meritku, to hrozné utrpenie, keď som bol zavretý tých 10 rokov, teraz lepšie chápem utrpenie Kristovo. On oveľa viac vytrpel ako ja. A ja som teraz za to vďačný Bohu. A preto vždy, keď nájdem niekde kríž, vždy budem pri ňom meditovať a vždy mu budem ďakovať za jeho veľkú obetu.
Vážení poslucháči, v spoločnosti Rádia Lumen prežívate dnešný deň slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Janka Havlíka. Priamo v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa práve v tejto chvíli naživo rozprávame so sestrou Marianou Buckovou zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Sestrička Mariana, za akými pocitmi ste vy prežívali túto dnešnú slávnosť blahorečenia, ktorá sa pred malou chvíľou skončila?
Tak to sa asi ťažko dá vyjadriť slovami, to je záležitosť srdca. Mám veľká radosť a vďačnosť Pánu Bohu.
Sme malý národ, ale sme malý národ veľkých mučeníkov, napísal v roku 1923 katolícky kňaz a novinár Jurko za Matejov. Nastal po 100 rokoch čas svätých mučeníkov totality práve teraz?
Je to tak, že každá doba má svojich mučeníkov. Mala ich predchádzajúca, mala každá doba, lebo v každej dobe vlastne je dôležité vydať svedectvo o Kristovi, o prítomnosti Boha v živote ľudí. A tak áno, to je dôležité poznať svedectvo týchto mučeníkov, lebo aj my potrebujeme to ich svedectvo pre mučeníctvo dnešnej doby, by som povedala.
Ako by ste charakterizovali tú dobu, v ktorej žil blahoslavený Janko Havlík?
Tak tá doba bola vyslovne, teda komunizmus je vyslovne, má svoju ideológiu zameranú proti Bohu a teda cirkev najviac predstavuje tú Božiu prítomnosť. Takže tá doba bola vyslovne zameraná priamo proti Bohu a tí, ktorí verili v Boha, boli vystavení veľkej skúška a vydaniu svedectva.
V Jankovom živote zohrala veľkú úlohu aj jeho rodná teta, rehoľná sestra Modesta. Bola pre neho duchovnou autoritou, ale aj takou spriaznenou dušou však.
No, veľmi spriaznenou, jednak preto, že bola jeho teta, otcová sestra a ona mala 13 rokov, keď sa Janko narodil. Takže ako také 13-ročné dievča v jednej domácnosti žili pod jednou strechou, takže určite sa o neho starala celkom od malička. Už to vytváralo isté také puto. A neskôr, keď videla známky Jankovho povolania, tak aj až keď ona vstúpila do spoločnosti, tak zaiste to bola aj ona, ktorá mu poradila, že by tak nestrádal, pretože on nemali peniaze, on musel tam chodiť pešo alebo bicyklom do tej Skalice. Tak poradila, že v Bystrici majú lazaristi apoštolskú školu, tak ona ho vlastne aj tak nasmerovala a neprestane ho duchovne sprevádzala, najmä aj počas väzenia, hlboko prežívala takú vnútorná spojitosť, ktorá sa nedá vyriešiť ani poštou, ani mailom, ale vnútorne duchovne boli určite stále spojení. On spoliehal na jej modlitby.
Vy ste autorkou 37 príbehov Janka Havlíka, ktoré mapujú jeho 37 rokov života. Ako sa zrodila práve táto myšlienka?
No, bolo to úplne jednoduché a také z bežného života. My si doma v komunite každý rok v rámci majových litánií čítame príbeh na pokračovanie nejakého svätého alebo nejaká historická udalosť. A tak aj tento rok mi sestrička provinciálna hovorí, pripravte niečo o Jankovi Havlíkovi, aby sme ho lepšie poznali. A tak som na každý deň takých 10-15 minútový krátky príbeh a tak na pokračovanie, bolo to veľmi zaujímavé pre sestry. A zostalo mi ešte pár, lebo to bolo 26 príbehov, keďže mi zostali ešte nejaké zaujímavé udalosti a sestry za iných komunitov chceli, tak som si povedala, tak to doplním. A napadla ma taká myšlienka, Janko mal 37 rokov, preto som tomu dala, že 37 príbehov. A veľmi som chcela, aby sme Janka poznali tak v tých okolnostiach života, ktorých žil. Tie dokumenty sú spracované, to je veľmi cenné, ale ten život, ktorý ho obklopoval, ktorom on zápasil a snažil sa tú svoju misionársku charizmu uplatňovať, tak to som veľmi tak chcela zdôrazniť. A takže tak jednoducho sa to zrodilo, tieto príbehy.
Tak skúste nám teda aj teraz tak priblížiť nám aj našim poslucháčom, ktorí sú s nami spojení cez vysielanie Rádia Lumen, niektoré také zaujímavosti z Jankovho života, aby sme ho mohli ešte lepšie spoznať.
No, čo mi tak napadá, že je jeden taký, no totiž to v tom väzení, to bolo veľmi kruté, čo tam tí chlapi prežívali, to bolo drastické, tak sa na nich vyvršovali tí veliteľi a tak. A je tam jeden taký príbeh, mi teraz prišiel na úže, bol tam nejaký väzeň Miloš, nevládal splniť normy a keď nesplnil normy, nedostal jedlo alebo len polovicnú dávku. A bol veľmi hladný a už nechcel robiť a jeho predstavený, jeho brigadír, jak to volali, ho vyfackal a povedal, nič, musíš makať. Tak ten chytil také zúfalstvo, že jednoducho chodil, behal, niekde sa potom stratil, bol doslova zúfalý. A keď po skončení práce v šachte išli väzni domov, to chodili zviazaní v peticiach, nalepení doslova na seba, zviazaní jedným lanom a tam volali to, že Stalinov autobus a tak pochodovali až do toho, na tú ubytovňu a vtedy sa ten Miloš z toho zväzku vytrhol a hodil sa na droty ostnaté a tam bola strážna väža, kde bol príkaz, že automaticky strieľať. A ten chlap, ten vojak z tej strážnej veže sa pýta veliteľa, ktorý stal práve v okne a všetci títo chlapi išli práve okolo. Čo má robiť? A on hovorí, ber ho. A on zastrelil. Spravil salto, padol, mŕtvy. Všetci títo väzni, ak išli v tom zväzku, no to bolo pre nich neskutočný šok. Potom celý deň a večer na izbe o tom rozprávali. Tam bolo asi 40 chlapov na tej jednej izbe, kde býval aj Janko. Boli plní takej bezmocnosti, hnevu, nadávok. A Janko potom hovorí, bratia, my mu nepomôžeme týmito nadávaním, ale skúsme sa teraz za toho nášho Miloša pomodliť, oče náš, za jeho dušu. Celá tá izba, kto ako vedel, sa modlil oče náš a tak sa vlastne upokojili. A tam som si pritom uvedomila, že tá Janková misionárska citlivosť tam krásne zapôsobila, že pomohla tým mužom prekonať ten stres, ktorý práve prežili.
Možno, že podobné povzbudenie, ktoré by sme si my mohli odniesť z tohto dnešného dňa, čo pre vás tak rezonuje, alebo čo by ste aj odporúčili našim poslucháčom, aby si zobrali z tejto slávnosti do ďalších dní do svojho života?
No, slávnosť je vyvrcholenie života, ale ten život bol každý deň a každú noc a plno mnohých záležitostí. A čo mňa tak tiež som si tak uvedomila, takú posilu, ktorú Janko čerpal z Božieho slova. Mne sa podarilo tam prepašovať listy svätého Pavla väzňom a keď boli povinne na tých vychádzkach, na tom vychádzkovom priestore, tak každý deň si vždy nejakú vetu z tých listov svätého Pavla preberali a to bola taká živá posila pre tú ich ťažkú situáciu a myslím si, že v každej situácii Božie slovo je pre každého z nás je a môže byť a chce byť pomocou a posilou.
Sestrička Mariana, ďakujeme za rozhovor aj za povzbudivé slova. Vďaka.
Pán Uslíš.
Pri mikrofóne Rádia Lumen bola sestra Mariana Bucková zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie, to ova nie, už ho nie. prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor, oba nie, už ho nie. Sotva ho vietor, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho anjel.
Počasie.
Dnes máme slnečný a mimoriadne teplý deň. Postupne sa ale pri zväčšenej oblačnosti môžu výnimočne vyskytnúť prehánky alebo búrky. Denná teplota dnes stúpa na 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29, na horách do 20 stupňov. Fúka slabý, postupne miestami severný vietor. Je teda veľmi teplo aktuálne zo Šaštína. Hlásime 32,5 stupňa, preto si naďalej dávajte pozor na dodržiavanie pitného režimu.
Poďme sa pozrieť na dopravný servis.
Dopravný servis.
Naďalej pre vás sledujeme aj situáciu na cestách. S dopravnou nehodou počítajte na D2 pred Malackami na 28. kilometri smerom z Česka. Skončil tu kamión mimo cesty. Zdržanie ale nehlásite. Medzi Hrabušicami a Spišským štvrtkom sa čelne zrazili dve autá. Úsek je preto úplne neprejazdný. Obísť to musíte cez Betlanovce a Hvorku. Na radar si dávajte pozor v Bohúňove smerom na Rožňavu. A máme aj niekoľko obmedzení. V Bratislave na Pražskej pri nadchode smerom von z mesta je obmedzená premávka v ľavom jazdnom pruhu. Na ceste 2/541 z Veľkého Rovného na Vysoku nad Kysucou je pohyblivé cestárske pracovisko. Sledujte preto dočasné dopravné značenie. Na D1 od výjazdu Spišské Podhradie smerom na Prešov od 360. kilometra opravujú mostné závery. Premávka je vedená cez protismer. V oboch smeroch zostal prejazdný jeden jazdný pruh. V Lenartove rekonštruujú most. Premávka je zúžená do jedného pruhu a riadia ju dočasné značky. Dávajte si tu preto pozor. A v Dulovej v Vsi v časti Vlčie doly je na hlavnej ceste 3/3440. Pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Toto obmedzenie platí ešte do 18. hodiny. A pripomíname, že v Šaštíne do 14. hodiny je ešte uzavretá cesta na Hviezdoslavovej ulici, a to od križovatky s cestou 2. triedy číslo 500 až po poštu. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Je 13 hodín 20 minút.
Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
V tejto chvíli má slovo kolega Ivo Nová, ktorý má pri mikrofóne pátra Miroslava Valka, ktorý je farský vikár v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave v Prievoze. Ivo, má slovo.
Pred prenosovým vozom je naozaj čulý ruch, aj veľa poslucháčov, aj okolo idúcich pútnikov sa tu zastavuje. V tejto chvíli teda aj trošku s vami, páter Miroslav, poslucháči Rádia Lumen si vás určite pamätajú z ranných svätých homší z Banskej Bystrice. Ako si vy ešte spomínate na to pôsobenie, keď ste ako Vincentín pôsobili v Banskej Bystrici?
Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. A spomienky moje na Banskú Bystricu sú veľmi vzácne, lebo to bola v úvodzovkách samozrejme prvotná láska, ako sa hovorí, že za života v Bystrici, po smrti v nebi, tak uvidíme, či sa to raz splní, ale naozaj Bystrica ma veľmi, veľmi obohatila, čo sa týka aj vzťahov, rodinných priateľstiev a tak ďalej. Takže tieto ku kňazskému životu veľmi sú potrebné, aby kňaz spoznával a nadobudol nové skúsenosti. Takže vďaka Bansko-Bystričanom aj celej Banskej Bystrici. Pán Boh zaplať.
Poďme sa venovať aj tým atribútom, ktoré sa Jankovi Havlíkovi dávajú. Už musíme povedať teda blahoslavenému Jankovi Havlíkovi. Popri všetkom tom utrpení zostal Janko nezlomný vo viere. Ako k tomu podľa vás prispela vincenská spiritualita?
No, naša vincenská spiritualita pozostáva svätý Vincent, keď zakladal, a on tak aj sám opisuje v našej konštitúcii a štatútu, že on nezaklada nič nové, iba pokračujeme v diele Ježiša Krista na tejto zemi. No a Ježiš Kristus bol verný od svojej vôli, nie? Až do poslednej, až zvolal je dokonané, tým pádom akože je všetko splnené. A v tom vnímam, že Janko Havlík zostal verný tomuto odkazu aj svätého Vincenta. Svätý Vincent dal ako štvrtý sľub, lebo reholníci majú tri sľuby a sú výnimky, ktorí majú štvrtý, a ten na štvrtý je vernosť v povolaní misijnej spoločnosti. A tá vernosť sa prejavuje práve v tom, že sa podobáme Ježišovi Kristovi a nasledujeme a plníme Otcovú voľu. Je zvláštne, že svätý Vincent bol veľmi kristocentrický. On hovoril, že hľadal pravidlo pre nás, Vincentínov, pre misijnú spoločnosť, a povedal, že vašim pravidlom nebude nič iné, iba Ježiš Kristus. Takže vnímam to, že Ježiš bol verný Otcovej vôli, a čo je zvláštne, že hovorí sa teraz, všade sa píše, že verný, nezlomný a tak ďalej, a to verný, tak ukazuje sa, včera to hovoril, sa mi zdá, otec biskup Jozef Haľko, možno sa mýlim, ale hovoril, že vernosť nie je blízka človeku, ale verný je Boh. Čiže on je pôvodca vernosti. A keď sa zakvačíme o ňoho, zachytíme, tak vlastne tá vernosť preteká a dokážeme ju žiť aj my. Bez vzťahu s Bohom to nie je možné.
Takže verný, nezlomný, to sú tie atribúty, ktoré sa k Jankovi viažu. A zdá aj vás osobne oslovujú práve tieto atribúty, alebo možno ešte niečo iné na jeho životnom príbehu?
No, čo mňa oslovuje, je, že dnes je tak nejak v poslednej dobe, že každý dnes vidíme v tej spoločnosti, ktorá je tak akože veľmi taká rýchla, každý sa chce všetkému vyjadrovať, nič k tomu nemá, ale musí sa vyjadriť nejak verejne, vieme, veľmi dobrý je v tomto internet, hej, každý sa vyjadruje aj v úvodzovkách nejaké hlúpe vyjadrenia, a v tomto vnímam, že Janko Havlík, keď prišiel nejaký problém v komunite medzi kým, keď nejaká neposlušnosť, alebo medzi spolubratmi, keď boli ešte mladí ako bohoslovci, začiatočníci, tak on sa namiesto druhého ospravedlnil a poprosil o odpustenie predstaveného. A vtedy som si uvedomil, že naozaj nie je potrebné všetkému sa vyjadrovať, ale skôr byť pokorný, vnímavý. Toto mňa veľmi oslovuje, že on nielen, ako hovorí, keď mu udelili ten výkon trestu, on hovorí, že mne dajte najviac. To je také zvláštne, až by sme mohli povedať, také to nejde pochopiť pre dnešného človeka, prečo ja by som mal niesť viac ako ten druhý. Ale toto ma tak nejak oslovuje, že byť ako Ježiš.
Dnes sme v Šaštine, tu prebieha táto slávnosť blahorečenia. Aký bol vzťah Janka k tomuto miestu, k pani Márii? Pútnici sem prichádzajú najmä na sedem bolestnú, tak ako sem on prichádzal?
Je zvláštne to, že dobre, v každej rodine, v tradičnej rodine sa veľká úcta k pani Márii udržiavala aj tým, že bola v rodine obraz, kaplnka, socha, oltárik, ako sa to tak jednoducho povedalo. Ale čo mňa tak ako oslovuje, že Janko bol veľmi blízky tomuto miestu a chodil veľmi, veľmi často do Šaštína, keďže je to naozaj za kopcom. A čo je pozoruhodné, že práve vo vzťahu k pane Márii on vnímal panu Máriu ako naozaj svoju mámu, ktorej sa utekla. Preto, kde Janko prišiel do ktorej cely, ale do ktorej izby, keď bol nemocný, keď bol chorý, tak urobil z tej cely v úvodzovkách kaplnku, kde sa spievali piesne, modlil sa ruženec pane Márii. Také zvláštne, že všade, kde to prišiel, tak to šíril. To znamená, že musel mať k nej veľmi velikánskú úctu.
No, vaša farnosť, kde ste farským vikárom, bude dejiskom, kde sa uložia relikvie Janka Havlíka. Ako ste sa u vás vo farnosti pripravovali na túto výnimočnú chvíľu a vôbec celé to bude výnimočné, veď tie relikvie tam budú?
Áno, relikvie už je postavený, iba relikvie prídu zajtra na slávnosti o 11. hodine. To bude všetko tak ukončené, bude to poďakovanie Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré máme skrze blahoslaveného Jana Havlíka. A ako sme sa pripravovali modlitbou, povinnosťami, farnosť sa chystala aj prípravou, upravovaním vo farnosti, upratujeme brigádami a my konkrétne v komunite vernosťou svojim povinnostiam, už tá vernosť sa ozýva stále, vernosťou svojim povinnostiam a taktiež modlitbou liturgie hodín a adoráciami a konkrétnymi takými posveteniami, ktoré uskutočíme vo svojom živote každý deň. Takže takto sme sa pripravovali a veľmi sa z toho všetkého tešíme, čo bude v našom kostole svätého Vincenta. Doteraz to bol kostol svätého Vincenta, teraz to už bude také nejaké v úvodzovkách putnícke miesto. Nie, že v úvodzovkách, ale naozaj, pretože ľudia budú prichádzať s autobusmi, prídu prichádzať vyprosovať si vernosť, uzdravenie. Janko je naozaj klenot. Klenot je to taký diamant, ako hovorí, že Boh si to zlo, ktorým bol komunizmus, použil na vybrúsenie toho naozaj krásneho klenotu, ktorým je Janko Havlík.
Znamená to, že pútnici teraz už budú môcť prichádzať k vám vlastne pravidelne, teraz si uctiť tie relikvie, bude to také miesto ich uloženia.
Áno, samozrejme, už pravidelne budú prichádzať, čiže budeme sa im musieť doslova, do písmena venovať úplne a odovzdane každý deň.
Kňaz Miroslav Valko Vincentín, ďakujeme, že ste boli s nami vo vysielaní.
Ďakujem veľmi pekne, požehnaný deň.
No a my zostávame naďalej pred našim prenosovým vozom. Živé vysielanie pokračuje a máme tu vzácného hostia, ktorý sa zastavil okolo. Spišský diecézny biskup, monsignor František Trstenský. Otec biskup, vítajte pod našim šiatrom, môžeme tak povedať, s logom Rádia Lumen.
Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Tak prezraďte, s akými dojmami teraz tu aj medzi pútnikmi ste v rozhovoroch trávili čas. Asi bola reč aj o Jankovi Havlíkovi.
Je o ňom reč. Teším sa, že máme nového blahoslaveného, lebo znova je to také povzbudenie pre život viery, pre tú našu prítomnosť, lebo pozeráme trošku do minulosti, jeho život, čím prešiel a hľadáme v ňom inšpiráciu pre súčasnosť a budúcnosť. Som potešený, že vidím veľa mladých. A to je dobrý znak, že tá naša slovenská cirkev je mladá, že sú to aj mladí ľudia, ktorí žijú pre Krista.
Možno pre takú zaujímavosť, my sme tu aj pri domoch, teda miestnych obyvateľov, a keď sme včera chystali aj toto naše improvizované štúdio, jedna pani tak s pochybnosťou z domácich povedala, že no a veď ten Janko Havlík už je dlho po smrti a toľké peniaze sa vynaložia na takúto slávnosť. K čomu to je dobré? A čo by ste možno povedali na takúto zaujímavú otázku z publika?
Ja na to poviem, že cirkev pamätá na svoju minulosť a vynáša tie vzory, že nedovoľme, aby tak zapadli prachom. Poviem príklad. Pán Ježiš žil pred 2000 rokmi, no čomu je to dobré? Že bol tu a vystúpil do neba. Pana Mária, čomu je to dobré? Ale to posolstvo, to žitie evanjelia je aktuálne. Ja poviem takými slovami práve svätého Augustína, žil v 5. storočí. Keď on premýšľal o tom svojom obrátení a cesty za Kristom, tak povedal takú známu vetu, že ak toľky a toľké predo mnou toto dokázali, tak prečo nie ty, Augustín? A toto je odpoveď aj tej pani ostatným. Ak toľky a toľké pred nami dokázali žiť to evanjelium, kde nám celá aj táto spoločnosť hovorí, to sa nedá, to už je iná doba, to takto sa nežije, tak my na to odpovedáme, že toľky a toľké pred nami to dokázali aj Janko Havlík, aj Titus Zeman, aj Zdenka Šelingová a veríme, že ďalší Anka Kolesárová a veríme, že ďalšie pribudnú. Tak prečo nie my? To znamená, že sa nám ukazuje tá pravda, že dá sa žiť evanjelium v každej dobe. Tá doba bola ťažká, náročná, totalita, dnes je sloboda, chvála Bohu, tešíme sa z demokracie, čiže o to viac, to evanjelium by nám malo byť ľahšie sa žiť, nie? Veď je demokracia, nikto nás za to neprenasleduje, tak preto to odhodlanie, že príklad, príklady, ktoré priťahujú, jedine príklady, slova nás pozbudzujú, my potrebujeme príklady, ktoré nás ťahujú, že to je skutočné.
Povedali ste, že budete radi, keď pribudnú ďalší. No ja si tak tipnem, že keď sa to tu všetko odohrávalo, aj tá svätá omša, možno vám hlavou išlo, že keby tak a nejako v blízkej budúcnosti ste takto mohli povýšiť na oltár aj Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka.
Ste to vysteli, samozrejme, že mi to chodí po rozume aj tejto svätej omše. Aj som prosil pána, ak je to jeho vôľa, a s takou našou ľudskou trpezlivosťou a dôverou, lebo to je nesmierne dôležité, aby sme boli vytrvalí v tom, že nie, že už sa modlíme 5 rokov, že to dlho, tak to nechajme. Ale že aj ten znak, že ten Boží ľud túži potom, aby ten Boží služobník Ján Vojtašák bol povýšený na oltár. To je veľmi dôležité, aby aj Svätému Otcovi a jeho spolupracníkom sa ukázalo, že Boží ľud sa modlí. Boží ľud dôveruje cirkvi, že príde ten správny čas, ale neprestáva sa modliť za jeho blahorečenie. Tak a ja s takou nádejou dúfam, očakávam a usilujem sa o to, aby som pomohol k tomu, aby tie túžby Božieho ľudu sa naplnili.
Mnohí veriaci vás chcú osobne stretnúť, porozprávať sa s vami, tak nejdeme zdržovať, môžete ísť za nimi a veľmi si vážime, že ste sa u nás na chvíľu zastavili.
Ďakujem pekne a ja tak zvolám tým, čo bolo aj zvolanie tejto svätej omše, že svätý Ján Havlík, oroduj za nás.
Počúvate živé vysielanie Rádia Lumen zo Šaštína, ja teraz odovzdávam slovo opäť do prenosového vozu.
Slnko v temnotách, ktoré nezhaslo, vo chvíľach utrpenia pri mučení v bani, bol solou, ktorá chutí a premáha zlo, v duchovnej službe Bohom povolaný. Bol misionár, pravdy duša čistá, od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista, neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Si Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Bol hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K
si Božej lásky povolaný. Nech sa náš život iný premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Božej lásky povolaný. My si Božej lásky povolaný.
Pozerám do našich SMS-iek a mailov. Milé Rádio Lumen, zo srdca sa vám chcem poďakovať za čisté a ničím nerušené vysielanie až k nám na biskupský úrad Spišskej Kapitule. Máme prácu, ktorú si musíme urobiť a nedá sa nám pozerať televíziu, preto vaše rádio nám umožňuje všetko s vami prežívať v Šaštíne. Milé vedenie rádia dnes v Šaštíne, nech vám nebeský otec a dnes blahoslavený Janko Havlík vyprosí všetky potrebné dary, dobré zdravíčko a veľa ochoty pracovať v tak vzácnom prostredí, ako je Rádio Lumen. Poslúcha Káčky, sestričky z biskupského úradu z Spišskej Kapitule, sestra Damiana, sestra Hyacinta a sestra Viktória.
No a máme aj poslucháčov, ktorí sa nám stále hlásia cez sociálne siete. Pani Euka pozdravuje až z Grécka, je rada, že môže počúvať cez mobil, teší sa, že máme ďalšieho blahoslaveného, ktorý nám bude pomáhať. Takisto aj pani Paulína nás pozdravuje, má obrovskú radosť z udalostí blahorečenia Janka Havlíka. Pochválený buď Ježiš Kristus, vďaka a chvála Pánu Bohu za Janka Havlíka, ktorý je pre nás veľkým vzorom, ako žiť svoju vieru a byť verný Pánu Bohu. Vždy a za každých okolností, aj keď je to ťažké žiť svoju vieru. Pán Boh zaplať za vysielanie, duchovne som spojená s vami. Dcéra Danielka je účastná tejto veľkej slávnosti v Šaštine, to bola pani Anna. No a ešte jeden pozdrav. Ďakujem dobrému Bohu za všetko, čo pre nás poslucháčov Rádia Lumen obetujete, aby sme mohli byť prítomní s vami na blahorečení Janka Havlíka, pani Rafaela.
Ľudská, máme aj nejaké informácie od organizátorov?
Áno, už máme, postupne prichádzajú nejaké tie počty. Na začiatku sme už vedeli, že bolo až 105 registrovaných autobusov a celkovo účastníkov bolo 13 tisíc na slávnosti blahorečenia Janka Havlíka tu v Šaštíne.
13 tisíc účastníkov a určite mnoho tisíc poslucháčov Rádia Lumen. A v tejto chvíli majú mikrofóny v rukách aj naši kolegovia. Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen. Ivo, pekné popoludnie.
Všetkých srdečne pozdravujem.
A Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen. Martin, pekné popoludne.
Dobrý deň.
Tak poďme si trošku tak zhrnúť, aké sú vaše dojmy, vaše očakávania, ako prebiehala a prebieha slávnosť blahorečenia Janka Havlíka. Ivo.
Ja som bol pred malou chvíľou na briefingu pre novinárov, teda zjednodušene povedané, to je to miesto, kde sa všetci dôležití vyjadria k tomu, čo sa tu dialo, predstavitelia cirkvi, všetko sa zrekapitulovalo, povedia sa nejaké údaje, takže bolo to áno, aj o týchto veciach, aj zahraniční hostia povedali svoje dojmy, ale veľmi sa mi páčilo to, čo povedal páter Tomáš Brezáni, Vincentín, ktorý tak aj nás všetkých novinárov povzbudil, že aby sme z tohto miesta neodchádzali len teda s nejakými informáciami, že stalo sa toto, stalo sa to takýmto spôsobom a budeme o tom informovať v našich médiách, ale že aby sme to vnímali aj v tom pozadí, že oni veľa investovali do duchovnej prípravy, do toho deviatníka, ktorý prebiehal pred blahorečením a veľmi chceli, aby sa aj táto slávnosť, aj to posolstvo Janka Havlíka dotklo srdc ľudí, tak nás tak povzbudili, že aj vás, novinárov, či už ste viac veriaci, menej veriaci, určite kolegovia z iných médií môžu byť povedzme aj neveriaci, ale veľmi tak túžil to, aby to posolstvo vernosti a odhodlania Janka Havlíka, ktoré ide z jeho života, aby oslovilo všetkých nás, ktorí pracujeme na podávaní toho, čo sa tu udialo.
Martin, tvoj pohľad?
Mne sa tak páči a fascinuje ma to, ako
jedna osobnosť, jeden Janko Havlík dokáže zjednotiť a pritiahnuť rôzne skupiny ľudí. Naozaj aj medzi pútnikmi, aj medzi tými, ktorí sa pristavovali pri našom stánku alebo pri vysielacom prenosovom voze Rádia Lumen, tak boli to či už mladé rodiny, alebo seniori v zrelom veku, boli to kňazi, boli to zasvetení, boli to reholné sestry, laici, rôzni ľudia, ktorí prichádzali a ktorí práve aj sem do Šaštína zavítali na túto slávnosť s tým cieľom nechať sa osloviť a nechať sa povzbudiť príkladom blahoslaveného Janka Havlíka. Takže toto sa mi tak veľmi páči a myslím, že aj v našom vysielaní, v tom, čo sa snažíme sprostredkovať našim poslucháčom, je to také citeľné, tá pestrosť a tá mnohorakosť tvári práve tohto príkladu a toho, ako nás jednotlivých zainteresovaných dokáže Janko Havlík osloviť.
Ivo, si vo vedení Rádia Lumen, Janko Havlík bol spätý s Banskou Bystricou, prežil tam určite nejaké roky. V rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela máme viaceré relikvie svätcov a blahoslavených. Pribudne relikvia napríklad Janka Havlíka. Budeme žiadať relikviu Janka Havlíka do rozhlasovej kaplnky?
Priznám sa, doteraz som nad tým neuvažoval, ale hovorím si, prečo nie. Určite to môže byť aj pre nás inšpirácia. A aj vy ste pre mňa inšpiráciou, ja to tak trošku prehodím, ktorý ste tu teraz v prenosovom voze, lebo teda vidím aj technika Peťa Ondrejku teraz v bezprostrednej blízkosti mňa, ktorý teda je, vyzerá ako keby bol dojatý, ale to nie sú slzy šťastia, to je pot, pretože tu máte veľmi horúco, takže zahmlievajú sa mu okuliare od toho všetkého tepla, ktoré tu je v aute a vidím teda, že aj vy vysielate od skorého rana a ľudia to oceňujú, chodia tu ľudia dookola nášho stánku a viacerí povedali, že sa im to páčilo, že sa dozvedeli veľa o Jankovi Havlíkovi práve keď sa myšli. A že mali aj tú takú istotu, že na cestách je všetko cca v poriadku, že ich nečaká nejaká zápcha, že to sa dozvedeli z nášho vysielania. Takže ja som rád, že tá vaša práca, hoci áno, je náročná. Pretože ľudia si to tak predstavujú, že vy ste v nejakom prenosovom voze, že to tu je možno...
Dal by pán Boh, že by sme raz boli v takom klimatizovanom prenosovom voze.
Áno, že si to možno tak predstavujú, že to je nejaká taká veľká miestnosť, kde máte klimatizáciu a dobre vysielate, vy sa tu teraz tak uškorňate a viete, o čom hovorím, ale teda naozaj obdivujem aj to vaše nasadenie. Ďakujem zaň, že ste možno prekonali aj nejaké technické problémy, ktoré jednoznačne musia byť pri takom veľkom podujatí.
Martin, ďalší mladý človek, blahoslavený, blahorečený, Janko Havlík vo veku niečo cez 30 rokov, napríklad Anka Kolesárová, napríklad blahoslavený Karlo Akutis. Ako keby nám to chcelo ukázať, že tá svetosť je určená aj pre mladých ľudí?
Sú to orodovníci, ktorí nám môžu byť veľmi blízki práve tým, že pre mnohých z nás sú to rovesníci. Sú to ľudia, ktorí dosiahli tento stupeň svetosti práve vo veku, ktorý niektorí máme možno, že tesne pred sebou, alebo niektorí sme ho práve prežili. A to je naozaj takým veľkým príkladom, aj keď si spomínal tie relikvie, ktoré máme my prítomné v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Tak myslím si, že ďalší orodovník medzi tými slovenskými svetcami a blahoslavenými, ktorí tam sú už teraz a ktorí za nás orodujú a špeciálne aj za nás, za naše vysielanie, za pracovníkov Rádia Lumen, tak Janko Havlík medzi nich veľmi dobre zapadne.
Tak sa veľmi tešíme. V tejto chvíli dáme priestor zvukovej nahrávke. Kolega Boris Kolár oslovil aj pútnikov po skončení svätej omše blahorečenia.
Aké máte dojmy z dnešnej slávnosti?
Celá slávnosť blahorečenia bola veľmi pekne pripravená a páčilo sa mi to tu.
No, veľké, hlboké, dojímavé. Sme radi, že máme takéhoto blahoslaveného a že Slovensko sa dožilo teda štvrtého blahoslaveného. A sme radi, že z našich radov vychádzajú takéto osobnosti, ktoré sú príkladom pre našu spoločnosť a môžu nám ozaj ukázať, že ako by sme mohli našej spoločnosti žiť aj v budúcnosti. Ďakujeme.
Čo vás možno tak najviac oslovilo?
Je to také povzbudenie a v tejto dobe, keď tak ľudia, taká akože hovoria, že je ťažká doba, ale toto je také úžasné. Mali by sme z toho žiť, z tohto, čo tu bolo.
Ja som bol dojatý a povzbudený, takže asi také to najviac, čo mne rezonovalo, bolo naozaj, aký vzácny dar je sloboda. A že si ju musíme vážiť aj všetkých tých, ktorí preto, že tú svoju vnútornú slobodu žili, dokázali trpieť a odostať svoj život Bohu.
Čo vás možno tak najviac oslovilo?
No, životný príbeh. blahorečeného.
Teším sa, že máme nového blahoslaveného. A budeme prosiť o... Myslíme si, že má veľkú silu, aby nám... Teda prihnám jeho prihovor, aby nám vyprosil u pána veľa milosti. Budeme sa veľmi ku nemu utiekať. A pekné to bolo, krásne to bolo celé, všetko to bolo krásne a tešíme sa.
Rádio Lumen naživo v Šaštíne. Blahorečenie Jána Havlíka.
Presne tak, Rádio Lumen naživo vysiela zo Šaštína. Ľudská, je nejaká aj taká možnosť mať nejakú pamiatku z tohto, z tejto slávnosti blahorečenia?
Áno, samozrejme, no ako by to bolo, aby z takej slávnosti sme nemali žiadnu pamiatku. Slovenská pošta totiž to vydala pri príležitosti blahorečenia Jána Havlíka poštový lístok a príležitostnú poštovú pečiatku. Lístok aj pečiatka vznikli z iniciatívy spoločenstva svätého Gabriela. Vyšli už včera. Od včera sú už k dispozícii na pošte v Šaštíne. Nachádzať sa tu budú ďalších 7 pracovných dní, ale zároveň každý, kto má o toto záujem, si ich môže zakúpiť aj na ďalších poštách po celom Slovensku.
V tejto chvíli je pri mikrofóne Rádia Lumen kolega Boris Kolár. Boris, pekné popoludne.
Srdečne pozdravujem.
No tak, ako ty vnímaš tú atmosféru, ktorá je tu v Šaštíne? Teplota je naozaj veľmi veľká, krásne slnečné počasie. Tak ako vnímaš celú tú atmosféru od toho dnešného rána, ako si tu?
Ďakujem. No tak ja vnímam, že dnešný deň je naozaj taký Bohom požehnaný.
že aj dnešný Šaštín je také požehnané miesto a som tiež veľmi rád, že tu môžem byť a načerpať z dnešnej slávnosti blahorečenia.
Mal si možnosť robiť rôzne príspevky, ankety, ktoré ešte budeme počuť vo vysielaní. Ako ľudia a pútnici vnímajú túto dnešnú slávnosť?
Pútnici vnímajú aj blahorečenie Jána Havlíka ako veľkú milosť, ako veľký dar a sú veľmi radi. A jeho príklad aj pre mňa osobne je, že tá vernosť, ktorú aj on sa snažil žiť vo svojom živote, tak aj ja tak sa snažím žiť, že tiež možno pre mňa mnohé veci v živote sú ťažké, ale snažím sa vytrvať v nich, aj v tých aktivitách, ktoré ja robím.
Ďakujeme veľmi pekne, Boris Kolár, ktorého ste počúvali. Ľudská, poďme ešte jednu výstrahu pripomenúť našim poslucháčom.
Áno, chceli by sme ešte z dopravného servisu jednu dôležitú informáciu, a to je novinka. Medzi Mošovcami a Malým Čepčínom prebieha cez cestu Medveď. Jazdite tu preto opatrne. No a v Prešove okolí je cyklomaratón, preto tu počítajte s obmedzením premávky v meste, ale aj na trase Gregorovce, Úzovce, Sabinov, Hražňany, Ostrovany, Medzany, Veľký Šariš a späť do Prešova. Rešpektujte pokyny polície a usporiadateľov.
Tak to boli aktuálne informácie. Máme pripravenú ďalšiu zvukovú nahrávku. Blahoslavený Ján Havlík bol seminarista. A preto pri mikrofóne Rádia Lumen sme privítali rektora kňazského seminára, biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule, Petra Majdu.
Krátko po svätej omši oslovujeme aj rektora kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule, otca Petra Majdu. Otec Peter, vy ste teda rektorom tohto seminára na Spiši. Nový blahoslavený Janko Havlík práve že vám môže byť veľmi blízky preto, pretože bol seminaristom. Ako vnímate tento fakt?
Je to veľmi dôležitý fakt pre nielen pre seminaristov, ale aj pre celé Slovensko, pretože až tak veľa tých blahoslavených na Slovensku nemáme a už vôbec nie z radov seminaristov. A preto naozaj pre všetkých seminaristov je to veľkým povzbudením a preto sme tu aj so všetkými našimi seminaristami, ktorí mohli prísť, prišli na túto slávnosť blahorečenia tohto seminaristu Janka Havlíka.
Takže azda Janko bude takým príkladom aj pre vašich bohoslovcov. Budete im ho možno nejakým spôsobom takto podsúvať, že je to jednoducho blahoslavený, ktorý je vám blízky?
Samozrejme, už aj keď sme sa rozhodovali, že tu, či tu ideme alebo neideme, tak sa ani moc nešpekulovalo o tom, pretože tento blahoslavený je práve vzorom pre seminaristov a pre ich duchovný rast a vôbec pre formáciu a v tom práve v tej túžbe po tom kňazstve, ktoré on nakoniec nedosiahol, ale práve tá túžba je veľká výzva pre každého jedného seminaristu aj pre našich bohoslovcov na Spišskej kapitule.
Tak azda Janko by mohol byť aj patronom seminaristov?
Myslím si, že sa to tak už aj hovorí, že je na Slovensku patronom seminaristov, alebo teda bude takto vnímaný nielen veriacimi, ale aj všetkými seminaristami.
Riečka Chvojnica v dedinke Vlčkovany kojí mamka Janíčka. Ty si môj prvý syn, si veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe do rúk ho odovzdám.
Ty si môj prvý syn, veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe to rúho odozdám.
A roky pomaly plynú, túžba matky sa naplňa, jej synček milený ruky k Bohu vystiera. Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať.
Píše si ti výku, chcem sa Bohu darovať a
krucis, dlhá a náročná. Koľko na nej prejde staníc, iba Pán pozná. Zatknutie, výsluchy, väzenské trýznenie, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej pani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej pani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne. Tečie riečka Chvojnica, po rokoch v dedinke stretnú ľudia Janíčka, na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žltý klas. Na tele zlomený, ale duch jas, slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žltý klas. Janíčko, pros za nás.
Veľké prípravy na popoludnejší program Nezlomný pod vedením Pavla Danka. Pekné popoludne tebe aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Ďakujem veľmi pekne, drahý brat v médiách, Pavol.
Čo ponúkneme všetkým divákom, ale aj poslucháčom a všetkým prítomným v Šaštine popoludní?
No, tužili sme, aby Jankov životný príbeh sa rozpohyboval, aby tá jeho nezlomnosť prešla aj do 15. a ďalej radu. Takže máme vynikajúceho herca, ktorý bude Jankové alter ego, Tadeáš Bolo, a okolo neho 10 veľmi šikovných tanečníčok, ktoré budú každú tú jednu atmosféru dotvárať. Takže budeme v jeho detstve, budeme v mladosti, zažijeme moment, keď ich odvliekli z kláštora na nútené práce na Nosickú priehradu. Budeme s ním vo väzení a budeme s ním aj v tej najťažšej etape pražskej ruzinskej väznice, kde mal pochybnosti, kde prežíval akúsi hmlu.
No, budeme sa to snažiť aj našim poslucháčom Rádia Lumen sprítomniť. Pavol, čo pre teba Janko Havlík znamená?
Úžasný príklad viery a úžasný príklad v tom, že keď sa mu rozplynul sen, že sa stane misionárom v cudzích krajinách, tak prijal, že jeho misiou je väzenie a že jeho domorodci sú rôzni, ako on hovorí, že bezďaci, gauneri, lupiči, vrahovia, ale aj ľudia, ktorí sa ocitli vo väzení z podobných dôvodov ako on. A on jednoducho prijal to, že mojou novou misiou je teraz tento nový svet, možno podzemný, možno Jachimovský, možno za mrežami. A to je pre mňa vzorom, že my častokrát snívame o niečom a nevnímame to, čo má Pán Boh pre nás pripravené.
Aký odkaz môže dať aj pre našu generáciu a súčasnosť?
Nebáť sa vytrvať až do konca, pretože ten koniec je vždy plný prekvapení, nie je taký, ako si ho my predstavujeme. A že niekedy koniec môže byť aj na odpadkovom koši a pritom ten odpadkový kôš, ako ľudia uvidia aj v našom programe, dostane množstvo podôb.
Po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva bude oznámené miesto ďalšieho národného stretnutia mládeže. Ja viem, že mi ho teraz nepovieš.
nemôžem, hoc by som veľmi rád, ale môžem možno prezradiť, že to bude v roku 2026. Tým snáď nič nepokazím. Bude to rok pred Svetovými dňami mládeže v Soule.
Ale daj takú indíciu, nech môžu naši poslucháči rozmýšľať.
No, Pavol, tlačíš ma do nepríjemných situácií, ale nech len naši poslucháči pekne počkajú do dnešných 15.30.
My ešte oznámenie odvysielame a potom vrátime prenos späť do Banskej Bystrice. Pavol, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ja takisto a všetko dobré.
Blíži sa 14. hodina. V týchto chvíľach prepájame opäť areálu Šaštínskej baziliky, odkiaľ sprostredkujeme program Nezlomný, program pre mladých. Nech sa vám príjemne počúva.
To je úžasné, že máme jedného spoločného menovateľa a tým je Janko Havlík, ktorý nás všetkých dnes spojil. Či sme známi alebo neznámi, či sa vidíme dnes poprvýkrát alebo nie, všetci sme priatelia. Vďaka tejto úžasnej výnimočnej slávnosti. Ja som dostala takú informáciu z réžie, priatelia. Poviem vám pár ešte takých dôležitých organizačných pokynov a potom pôjdeme do živého vysielania, kde vám ponúkneme program Nezlomný. Je venovaný predovšetkým mladým ľuďom, aby si vedeli možno život Janka Havlíka predstaviť ešte bližšie, ale aby sme teda v tom živom vysielaní pre divákov televízie Lux nemuseli príliš veľa rozprávať, čo sa tu deje, tak to poviem iba vám, také zaujímavé pikošky v rámci podujatia. Ale teda chceme vám v prvom rade veľmi pekne poďakovať za to, že ste prijali pozvanie z ďaleka blízka. Ja sa schválne opýtam, máme tu nejakých východniarov? Ale prosím pekne, tak to je milé, srdečne vás pozdravujeme. Boli ste aj niekto na slávnosti v roku 2018, keď bola blahoslavená? Boli ste na Anke Kolesárovej? Tak to je úžasné, tešíme sa, že ste tu s nami. Poďme ďalej, máme tu niekoho z Liptova? Liptov. Nič? Nikto? Máme tu niekoho, že Orava? Aj, pozdravujeme Oravu. Odkiaľ ste prišli? Z Námestova. Odkiaľ? Pozdravujeme vás všetkých priatelia. Tešíme sa, že ste tu s nami. Aby som nezabudla, Stredné Slovensko. Má tu zastúpenie? To je perfektné. Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme z Banskej Bystrice a okolia ste? Zvolen, nádherné mesto, pozdravujeme vás. Máme tu niekoho také, že južné mesta, ako napríklad Dunajská Streda a podobne. Máme tu niekoho? Štúrovo, Nové Zámky, aj vás srdečne pozdravujeme, perfektne, tešíme sa. A máme tu Západ Slovenska? Tak sa veľmi tešíme. Máme tu priateľov aj priamo z dediny, odkiaľ Janko pochádza? Máme? Kričia zozadu. Mali by sme tu mať aj priateľov, ktorí prišli bicyklami sem na túto púť a tak teda nedá sa mi neopýtať. Máme tu aj nejakých cyklistov, ktorí prišli priamo z obce Dubovce sem? Nie. Čo sa stalo? Niekde asi uviazli. Ale vraj bola teda vyhlásená takáto púť, pretože Janko chodieval 12 kilometrov na bicykli dennodenne do školy, takže pri tejto príležitosti. Takže veľká vďaka každému jednému z vás, že ste prijali pozvanie sem medzi nás do Šaštína, sem k bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Tešíme sa vášmu záujmu o takéto duchovné podujatia. Pevne verím, že budú takým príjemným štartom aj do nového školského roka. Máme tu nejakých školákov? A nedá sa mi neopýtať, tešíte sa do školy? Počula som také rozpoluplné odpovede, aj áno, aj nie, ale opýtam sa takto. Rodičia, tešíte sa, že deti pôjdu do školy? Ďakujeme, to sme chceli počuť. Tak všetky strany budú v pondelok spokojné, teda niektoré budú spokojné, ale tak pevne verím, že spokojní budete aj teraz, pretože o chvíľočku vám predstavíme projekt Nezlomný, ktorý vznikol výlučne iba pre toto podujatie. Ale skôr teda, ako začneme, tak mi dovolte ešte možnosť informácií a teda možnosť spovede od 13. do 16.30 priamo v bazilike. Sa môžete vyspovedať tí, ktorí by ste chceli. Ďalej dávam do pozornosti, Slovenská pošta vydala 30. augusta 2024 k blahorečeniu poštový lístok a tiež príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá sa bude používať na pošte v Šaštíne v deň vydania a ešte ďalších 5 pracovných dní. Poštový lístok bude možno zakúpiť v pofise a tiež na pošte v Šaštíne a v ďalších poštách, ktoré si ho objednajú. Tak tí, ktorí ešte máte radi tú starú, dobrú, známu poštu a chcete poslať niekomu pohľadnicu, tak to využite. No a ešte tu máme dôležitý oznám pre ďalších vás, ktorí možno sa niekomu zdá, že to opakujem, ale musím, lebo ľudia sa menia, tak o 15.00 tu bude korunka k Božiemu milosrdenstvu v novej hudobnoslovnej podobe. 15.30 hudobný program, koncert Sima Magušinová, Janka Zubajová, Dáša Žabenská. Tešíte sa? Áno, aj my sa tešíme. Ďalej tu budeme mať 16.45 modlitbu svätého Rúženca v Bazilike. Bude ju viesť Vincenská rodina, Peter Janku a komorný orchester Zoe. A o 18.00 svätá omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Moje oznamy sa chýlia ku koncu a tak mi teda dovolte, aby som v tejto chvíli poďakovala hlavne misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul za to, že zorganizovali toto podujatie. Veľká vďaka a veľký potlesk. Nie je to vôbec jednoduché zorganizovať naozaj takýto počet ľudí. Vraj je tu okolo 10 000 ľudí, alebo sa teda premlelo, nevieme, ale vraj takto približne počítali. Taktiež ďakujeme všetkým organizátorom, ďakujeme koordinátorom, dobrovoľníkom, ďakujeme aj pánom zvukárom, ktorí sa starajú o to, aby to tu celé bolo príjemné, aby ste vy mali z toho dobrý pocit. A to si zaslúži takisto jeden veľký potlesk pre všetkých organizátorov, koordinátorov a dobrovoľníkov. Veľká vďaka. Mnohí ste museli obetovať svoje voľné dni alebo obetovať možno aj svoj prázdninový čas, prísť odniekadiaľ skôr, aby ste tu boli k dispozícii, takže naozaj si to nesmierne vážime. No a ďakujeme všetkým vám, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto slávnosť mohla uskutočniť. Ja o chvíľočku uvediem aj program Nezlomný, ale chcem sa vám veľmi pekne poďakovať aj za vašu pozornosť, že ste si vypočuli naše oznámy a informácie. Ja sa v tomto stupe s vami aj rozlúčim, takže moje meno je Veronika Hatala a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce. Ďakujem za pozornosť. A teraz, tak ako som vravela, pôjdeme do živého vysielania. Pozrite, Paľo Danko mi tu dýcha na krk, lebo mi hovorí, že ešte nie, tak ešte máme pauzu. Keď pôjdeme do toho živého vysielania, tak už sa prihovoríme aj divákom, ale samozrejme aj všetkým vám. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, vzhľadom k tomu, že máme okolo 34 stupňov, aj na Orave je tak teplo, prosím vás. Aj vy máte tak teplo, vy máte 27, že? Či už tiež veľa viac? Dobre, tak ja sa teda odmlčím, dáme ešte priestor vedľa, aby si urobili zvuk a o chvíľu sa vám prihovoríme už v tom priamom prenose. Ďakujeme.
Slovo má opäť Boris Kolár a jeho anketový mikrofón. Prinášame ďalšie informácie a je to anketa, ktorú sme pripravili s reholnou sestrou do vysielania. Tak verím, že v tejto chvíli už máme nastavenú a môžeme si upustiť. Nech sa páči.
Aké dojmy vo vás zanechala dnešná slávnosť?
Janko, nový blahoslavený, bol odhodlaný, silný a verný a ukazuje nám vlastne cestu aj na našej ceste, že kdekoľvek sme, môžeme žiť pre Krista s radosťou. A samozrejme, že žiaden človek nie je bez kríža. Určite to nie sú také kríže, ako niesol on. Ale s Kristom môžeme ísť znovu ďalej. Tak veľmi ma to tak oslovilo, tak hlboko. Bolo to veľmi dojímavé, že taký mladý človek dokázal s takou radosťou ísť na misiu aj do Jachymovských dolov.
Čo by ste si chceli vyprosovať na príhovor nového blahoslaveného?
Hlavne by som prosila za tie naše deti, mládež, aby tiež také nadšenie dokázali za Krista prijať od Pána, aby aj v tomto svete, ktorý je tak dravý a ťažký na život, dokázali život žiť s Kristom a milovať ho, mať s ním vzťah a žiť v tom každodennom živote, kdekoľvek ich Pán Boh pošle, a aby dokázali aj vnímať to Božie volanie, lebo to je práve to, kde nás Pán Boh volá, čo nám pripravil. Vtedy to človek úplne inak môže žiť, ako keď je to len, že ja si niekoho alebo niečo vyberiem.
Ján Havlík, mučeník vernosti.
Thank you.
čakáme na začiatok programu Nezlomný, ktorý majú pripravené na sobotné popoludnie. Poďme opäť trošku listovať v Jankovom denníku vernosti. Keď sa modlí, snaží sa nerozjímať, lebo mu to zhoršuje zápasy medzi realitou a fikciou. Začína sa preto intenzívne modliť strelné modlitby. V tomto ťažkom zápase niekedy dokonca pociťuje aj fyzickú prítomnosť svojho anjela strážcu. Pane, Ty vieš, že ťa mám rád, nedaj, aby ma akákoľvek myšlienka odvádzala od Teba. Keďže už uvažujem niekedy tak, že neviem, čo je správne a čo nie, daj, aby som sa spamätal, daj, nech ma môj anjel strážny kopne aj do boku. Všetko mučenie sa podpisuje na Jankovom zdraví a prevážajú ho do väzenskej nemocnice v Ilave ako nevyliečiteľne chorého, neskôr ako 34-ročný v roku 1962 prepustený na slobodu, aby sa nestal mučeníkom režimu. Liečil sa potom doma. Väčší dar už nemôže byť, ako darovať sa bezvýhradne Bohu, zveriť mu starosť o dušu i telo, neprosiť o nič iné, len aby sa s nami diala vôľa Božia, byť milším k blížnemu a milším k Pánovi, ako nič nekonať nerozmyslenie, potrebovať radu, roznožovať dary Ducha Svätého za lásku, lásku, za milosť, vernosť, poznaj svoju vieru, ona ti dodá trpezlivosť skrze Kristov kríž. Netrpieť z vypočítavosti, ale z lásky. Čo dokáže z lásky, láska predsa hory prenáša. Zomiera na sviatok svätého Jána Evanjelistu 27. decembra 1965, opustený, opretý o popolnicu. Jankov bývalý spoluväzeň Anton Srholec, rodák zo Skalice, v knihe Svetlo z Jachimovských lágrov píše: Cestou do práce som sa dozvedel, že v našom meste ako poťatý strom padol na ceste dajaký muž a nik nevedel, kto to je. Zomrel po stojačky opretý o popolnicu pred domom doktora Baráta. Jeho manželka, zdravotná sestra, spoznala v uvozovkách nášho malého chlapca, ako ho zdravotníčky v nemocnici žartovne volali, keď bol často opakovane hospitalizovaný. Ich malý chlapec bol vysoký 193 cm. A Srholec pokračuje: Pred týždňom som bol za ním v nemocnici. Pohyboval sa v priestore medzi životom a smrťou. Mal vízie a ťažké sny. Rozprával ticho ako z iného brehu. V zámlkách mi pozeral do očí, ako by pochyboval o tom, či mu verím. Všetkým odpustil, nikoho neobviňoval. Trpiaci Kristus je odpoveďou na všetky naše problémy. Keď mi vyčerpaný zaspal, urobil som nad ním znak kríža. To bola moja rozlúčka. Zobral som si dovolenku a išiel som na pohreb, pokračuje Don Srholec. Bola to skôr slávnosť, oslava života a jeho víťazstva. Uprostred krutej zimy sme prežili čosi ako radostnú nádej a poznanie, že človek je ako zrno, ktoré dávame do zeme, aby v pravý čas prinieslo bohatú úrodu. Kresťanská viera je úžasná sila v živote človeka i pri jeho tzv. Smrti. Jano, dobre je ti. Nevracaj sa, kráčaj stále priamo, ako doteraz. Všetci sme jeden ľud, jeden národ, jedna rodina a veľkosť človeka je v ochote brať zodpovednosť za seba a súčasne aj za svojich blížnych. Viera nám dala silu žiť dôstojne aj za mrežami, v okovách. Len v láske možno budovať svet, ktorom bude dôstojné miesto pre každého človeka. Janko obetoval Bohu všetko a Boh túto obetu prijal. Ján Havlík, oroduj za nás, za náš národ, aby sme zostali verní Kristovi. A poďme opäť na pódium, kde by už mal začať popoludnejší program Nezlomný.
Tak, dostal som informáciu, že niekoľko desiatok jedla, cca možno okolo 200-300 obedov, ostalo v kultúrnom dome. A tak by sme vás chceli poprosiť, tí, ktorí budete mať chuť, tak zájdite do toho kultúrneho domu, oni vám to tam vydajú, dobre? Je to zadarmo, ale Pálko Danko hovorí, že to som zle urobila, že to nemám hovoriť, lebo odídete teraz. Tak prosím vás, až po, hej? Tak oni to ešte nechajú. sa na toto teraz ste nám povedali zlú informáciu v nesprávny čas.
Tak technické problémy stále nedovolujú začať program Nezlomný, na ktorý čakáme už netrpezlivo. Tak dajme priestor opäť zvukovým nahrávkam. V tejto chvíli bude mať slovo bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Tu sú jeho slova, ktoré povedal na tlačovej konferencii po skončení svätej omše.
Že milí priatelia, a ja ďakujem za váš záujem a podnet bol, aby som povedal dajakú emóciu alebo také vnímanie tohoto slávenia. Ján Havlík je vyhlásený za blahoslaveného ako mučeník a v katolíckej cirkvi pri mučeníkoch sa skúma vždycky aj to, aký mala vzťah tá osoba k prenasledovateľom. A dôležité je, aby napodobňoval Ježiša Krista v odpustení. Predovšetkým teda, aby nemal v sebe ducha pomsty. A myslím, že toto je mimoriadne aktuálne v každej dobe, lebo z tohoto žije spoločnosť premáhaním zla dobrom. Takže myslím, že Ján Havlík je mimoriadne aktuálny aj pre nás, aby sme premáhali ducha pomsty a v podstate, aby sme aj na prípadné útoky snažili sa odpovedať tvorivo. Teda tak nábožensky by sme to povedali dobrom. Ďakujem za pozornosť.
Tak poďme teraz na pódium, lebo mali by sme už začať vysielať program Nezlomný. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva, želáme vám ničím nerušené počúvanie.
Tak mi teda dovolte, aby som vám predstavila program, ktorý je venovaný mladým ľuďom s názvom Nezlomný, ktorý bol vytvorený špeciálne pre slávnosť blahorečenia. Dynamickou formou a modernými tanečno-divadelnými prostriedkami znázorňuje dôležité okamihy života Janka Havlíka od mladosti až po jeho smrť. Jednotlivé časti majú symbolické názvy, vyjadrujúce stav jeho duše. Iskra povolania mapuje jeho detstvo a povolanie ku kňazstvu a misijnej činnosti. Oheň vytrvalosti mapuje likvidáciu kláštorov a nútené práce na Nosickej priehrade. Tmanie slobody mapuje obdobie prenasledovania, vypočúvania a väznenia. No a hmla pochybností mapuje psychicky najnáročnejšiu etapu v pražskej väznici. Nezlomný kopíruje štyri základné línie Jankovho života, ktorým sa venujú aj katechézy pre mladých s rovnakým názvom. A je pre mňa veľkou cťou, že režisérom dnešného popoludnejšieho programu, ako aj koordinátorom vzniku katechéz, je práve Pavol Danko, zakladateľ tanečného divadla Atak. A tak ho prosím pekne privítajme aj tu na pódiu v Šaštine. Pekný dobrý deň, ahoj, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne. Ja vás poprosím hneď jeden veľký potlesk pre Veroniku Hatala, ktorá nás celý deň sprevádzala svojim šarmom a krásnym hlasom.
Ďakujem veľmi pekne.
Jedna, jedna.
Jedna, jedna, tak poďme ďalej.
Pálko, prosím ťa, ja som už čo to spomenula, veľmi ma fascinoval celý ten, celá tá myšlienka toho, čo ste vytvorili. Je to dielo, ktoré je vytvorené výnimočne pre toto podujatie. Čo teba ako hlavného koordinátora týchto katechéz a zároveň aj režiséra programu k tomu viedlo a čo ťa najviac oslovilo?
Jankova nezlomnosť, preto som veľmi rád, že sa to slovo nezlomný tu objavuje viackrát počas dňa. A najmä ten okamih života, keď on sám si priznal, že sa na tie vysnívané misie, kde si do zahraničia nedostane, ale že možno ostane misionárom v podzemí Jáchymovských baní. A to prijatie Božieho plánu, ktorý je možno niekedy iný ako ten náš vysnívaný, je pre mňa obrovská výzva a túžba, aby som sa to aj ja naučil. Lebo ja si často tak idem svoje sny a nie vždy sú možno v zhode s tými Božími.
Áno, je to pre nás veľká inšpirácia a myslím si, že každý jeden človek, či už aj ja ako rodič, si môžem povedať, že som vďačná za to, že ste prišli s touto myšlienkou a že aj našim deťom tak troška predostriete aj takouto divadelnou, tanečnou formou tento príbeh. Ako sa ti, prosím ťa, podarilo zohnať takých úspešných ľudí do tohto projektu, pretože spomeniem napríklad Simu Magušinovú a ďalšie úžasné speváčky, ale takisto aj hercov, tak z celého Slovenska, ako sa ti to podarilo?
Ja verím, že to si Janko skladá a že Božia prozreteľnosť využíva rôzne priateľstvá, niekedy navonok náhodné. Ja som veľmi šťastný, že všetky tri tieto divy poznám, či Dášku, či Janku, či Simu, že sa s nimi už roky dobre poznám. Viackrát sme spolupracovali, dokonca všetky dámy tvorili nejaké piesne na nejaký môj impuls alebo požiadanie. A keďže sa mi do programu hodili vyslovene tri konkrétne skladby, tak to bolo úplne jasné a úžasné, že všetky tri povedali áno a že všetky tri sú dnes tu. Tak no sa tešíme.
To si zaslúži veľký potlesk. Daška Žabenská, Janka Zubajová, samozrejme so Simou Magušinovou. No ale kto sa zhostí hlavnej úlohy? To ste robili nejaký špeciálny casting na postavu Janka Havlíka?
Nerobili, prosto som ho videl a som si povedal, že to je Janko a čakal som 3 mesiace, kým mi definitívne povedal áno. Je to profesionál, mladý herec, Tadeáš Bolo, niektorí ho možno spoznajú aj z niektorých televíznych seriálov a uvidíte, že on je prosto Janko, ako vyšitý. Keď sa odkrýval dnes jeho obraz na Svätej omši, stál pri mne a som prišiel za ním a hovorím mu, že Tadeáš, ty si vedomý, čo sa deje a čoho si súčasťou, tak mu držte palce, lebo je to obrovská výzva pre neho zhostiť sa takejto úlohy.
Pálko, a možno posledná otázka, keď ľudia teda nemali možnosť prísť sem do Šaštína, ale možno si tak hovoria, že čo keby toto predstavenie sa stalo naozaj reálnym a mohli by ste navštíviť s týmto predstavením aj nejaké ich mesto. Uvažujete aj nad niečím takým, lebo stále som omielala dookola, že je to iba pre toto podujatie, iba pre túto chvíľu, ale čo s takýmto nacvičeným veľkým ansámblom?
Veronika, takéto otázky túto v priamom prenose tesne pred programom, ja neviem, čo ti mám na to povedať. No včera v telocvični, v ktorej bolo asi 40 stupňov, kde sme mali generálky, ja som teda bol dojatý extrémne, lebo podľa mňa už včera to bolo silné. Ja som si povedal, čo to bude dnes. A normálne mi naozaj prišlo ľúto, že sme to urobili ako jednorázovú vec. Takže zverujeme to túto mladému pánovi, nech už sa teraz postará.
Nech sa postará.
Áno, keď bude chcieť, tak možno tí ľudia budú môcť a možno, že z toho naozaj urobíme nejaký ucelený javiskový tvar. Lebo to, čo uvidíte, milí priatelia, je také pásmo, kde budú teda aj nejaké umelecké časti, svedectvá, piesne a celé to vlastne vyústi do modlitby korunky, ktorá všetkým sa ospravedlníme, nebude presne o tretej, lebo sme začali trolinka neskôr, ale verím, že to bude všetko tipi-topi.
No, horíme nedočkavosťou, neviem, ako vy doma pri televíznych obrazovkách, ale tu v Šaštine ľudia už horia nedočkavosťou. Je to tak? Áno, tak sme teda veľmi nadšení a ďakujeme veľmi pekne za vašu službu, pretože museli ste to trénovať niekoľko týždňov počas prázdnin, takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne,
Pálko. Ďakujeme aj my, veľmi
ďakujem.
Pekne.
Robíš úžasnú prácu, len no, tak ďalej.
Vzájomne. Ďakujeme, 2-2. Veronička.
Ďakujeme veľmi pekne a teraz, milí priatelia, pre všetkých vás úžasné predstavenie alebo program Nezlomný, vytvorený špeciálne pre slávnosť blahorečenia dynamickou formou a modernými tanečno-divadelnými prostriedkami znázorňujúci život a okamihy Janka Havlíka. Nech sa páči, príjemné sledovanie.
Nie, veď Anička nepočíta nikdy a ja som počítal 3 razy už aj včera a neviem čo proste. Dobre, tak budem teda dnes ešte počítať zase ja. Ešte žije, veď som ešte... Nezačal som ešte. Dobre, už naozaj, veď už naozaj, dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schovaný, neschovaný, idem.
Vedeš, ale mu ideme čisto.
Na spoluže a na telesnú výchovu. Na telesnú výchovu sa stračíme, tam už konečne budeme mať normálne lopty, nie ako v holiči. To bude taká sráda. To bude taká sráda, keď tam prídem už sám s tými kuframi bez proste rožičky.
Pokiaľ odvysielame ďalší rozhovor, ktorý bude pripravený a pokiaľ sa ukončí tanečné pásmo, ponúkame ďalšiu nahrávku. Lekárka Katarína Sedláková posudzovala zdravotnú dokumentáciu Janka Havlíka. O skúsenosti pri práci a dojmy sa podelila v rozhovore s Annou Božkovou.
Pani doktorka, vy ste mali na starosti prehodnotiť zdravotnú dokumentáciu?
Celý materiál Janka Havlíka zozbierali historici, mne to dali k dispozícii ako celok a ja som teda v tom hľadala tie zdravotné dokumentácie. Vyberala som aj z výpovedí, ktoré boli počas vyšetrovania, ak tam bol nejaký náznak jeho zdravotnému stavu, čiže toto všetko sme hľadali a samozrejme samotnú zdravotnú dokumentáciu. Takže vlastne prešla som celé, čo mali historici k dispozícii a dávali sme si bokom tie zdravotné záznamy.
Aké sú vaše dojmy tejto práce?
Bol to veľmi silné obdobie v mojom živote. Tiež som o Jankovi vedela málo a ma zavolali do komisie Vincentini. Koniec to bola taká, by som povedala, veľmi silná práca. Hlavne, keď sme si dali tú otázku, na ktorú máme odpovedať, či to bola mučenická smrť. Na to sú dosť prísne klauzuly, ktoré sú v Ríme, že kedy sa dá vyhodnotiť smrť človeka, že je to mučenická smrť, keď nedošlo priamo k vražde, teda k poprave toho mučeníka. Takže na to sú pravidlá a my sme hľadali a najprv sme si sami sebe chceli dať tú odpoveď, že áno, je to takto, ako to my vidíme. A čím viac som študovala tie materiály, rozprávala s ľuďmi, s pani Slavikou, s profesorom Lecom, s tými ľuďmi, ktorí vlastne už predo mnou roky s tými materiálmi pracovali, tak tým viac som bola presvedčená, že áno, bolo to takto a je správne, čo robíme.
Zažili ste aj vy takú príhodu, ako nám hovorili autori dokumentu s Jankom?
Tak je to také dosť osobné, ale keď sa pýtate, áno. Vo filme sa to spomína, že otec Emil tam povie, že sú určité pasáže v tých dokumentoch, kde by sa mohlo zdať, že Janko bol psychicky narušený alebo ochorel psychicky. A práve s týmto sme dosť veľa pracovali a hľadali sme tie súvislosti, aké boli. A ja som mala chorú sestru. Vtedy som tiež taký obchod s Jankom urobila, že Janko, keď sa moja sestra vylieči vďaka tomu, že ty to zariadiš u Pána Boha, tak ja ťa obhajím pred prokurátorom, že nebol si psychicky chorý, ale že si prešiel mučenickú cestu. A vyšlo to. Bolo to veľmi silné v rodine našej.
Svedčia o tom aj vypadnuté slzy práve teraz pri tomto rozhovore.
Je to tak, že keď si to človek spomenie, cíti, že sa ho dotkol Boží prst. To k tomu vracala, keď som na tom pracovala, k tej myšlienke, ale to bolo tak na začiatku, ale čím viac tých materiálov naozaj bolo, tým viac som si osobný vzťah Jankovi vybudovala a veľký obdiv som k nemu mal.
Keď hovoríte veľký obdiv, čo z jeho vlastnosti vás zaujalo?
Tam sú svedectvá ľudí okolo neho, ktorí jeho vnímali ako svetlo v Jachymovských baniach, že tí ľudia, ktorí tiež boli silní a teda mohli by sme ich obdivovať ako dizidentov, ako hrdinov, práve oni najviac hodnotili Janka s nejakou láskavosťou k nemu, skromnosťou, naozaj tou ochotou vždy iným pomáhať a seba umenšovať a s takou ako keby prostotou, ale veľkou vierou. A počas toho skúmania som si ho obľúbila, tak jak niekedy si lekár obľúbi svojho pacienta. Čiže tak, jak tá sestrička povedala, že môj malý chlapec, tak ja som ho vnímala, že náš Janko. A my sme mali k dispozícii dekurzy z nemocnice, kde boli zapísané jednotlivé dni, kde bolo napísané, ako sa mu dýchalo, ako reagoval. A tam stále sme vnímali to, že ak on tak pokojne a veľmi trpezlivo všetky tie problémy teda znášal, naozaj sa to dalo krásne z toho vyčítať. A zase naopak tie záznamy z Ruzine, to nás z toho išla hrôza, keď to človek čítal, v akých oni boli podmienkach, čomu boli vystavení. A ten vo filme sa spomína Pater Opálka a napríklad toto, keď sa mi tam ten príbeh objavil, tak tiež na mňa ako lekárku veľmi zapôsobil. Ten Pater Opálka bol lekár a on ho ošetroval ako pacienta. Boli spolu možno týždeň, dva a za to obdobie si ho Janko tak získal, že vlastne v ňom, tom civilovi, ktorý bol tiež väzeň, vzniklo rozhodnutie, že sa stane kňazom a že sa stane lazaristom. A ten vplyv Janka bol taký silný, že v 57 rokoch sa naozaj tým kňazom stal. Čiže aj to je taký dôkaz, že niečo v tom človeku, v tom Jankovi, bolo niečo veľmi silné.
No a my sa v tejto chvíli opäť trošku vrátime na pódium, kde pokračuje program Nezlomný.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Tak dovolte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Ján Kola, pochádzam z Banskej Bystrice a som seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul a momentálne študujem v Krakove. Chcel by som vám za tento krátky čas povedať moje svedectvo povolania, ktoré začalo na vysokej škole, keď som bol prvák v Žiline, A častokrát som sa tak ráno modlieval k Pánu Bohu a vtedy prišla do mojej hlavy taká myšlienka, že čo keby si sa mi zasvetil. Ja som ju hneď v hlave úplne odtisol nabok, že Pane Ježišu, ja nie som žiadny rétor, mne nejdu jazyky, ja neviem spievať, máš tu mnoho mladých ľudí, ktorí na to budú určite lepšie stavaní a pripravení. Takže túto myšlienku som zahodil preč. O rok na to som si našiel dievča, s ktorou som bol 4 roky. Myslel som si, že teda Pán Boh ma povoláva do manželstva, ale jak sa hovorí, Pán Boh je taký srandista. Nakoniec, keď sme sa rozišli, prišla do života taká pustka, taký hlad po Bohu. Začal som teda častejšie navštivovať kostol, kde som stretol istých takých chlapov, ktorí ma zavolali na večeradlo. Na večeradle sme sa modlili ruženec. A nie jeden, nie dva, nie tri, ale všetky štyri. A ešte k tomu pridali korunku Božieho milosrdenstva. Zo začiatku, jak som tam s nimi sedel a modlil sa, bolo to pre mňa veľmi náročné, ťažké. Vravím si, čo tu robím, však ja tu nevydržím. Ale po čase, jak som tak pol roka chodil každý piatok sa s nimi modliť, tak Pán Boh som videl, že ma tak uzdravuje. K ním chodil tak jeden pán, naši kňazi hovoria, že sú to takí uličníci, bo nenazývame ich že bezdomovcami, alebo takí ľudia, ktorí sa tak poflakujú po meste, tak hovoríme im uličníci, tak aj jeho môžeme tak nazvať, že taký uličník k ním chodil. A on ma pozval do kostola svätej Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici, a tam som spoznal vlastne našich kňazov Vincentínov, do vtedy som nevedel v podstate skoro nič o Vincentínoch. Potom neskôr ma mladí zavolali do Združenia Mariánskej mládeže. Kňaz ma zavolal na lekciu Divina, skupina Saint Egidio, ktorí sa starali o chudobných okolo nášho kostola, ma tiež zavolali na svoje akcie a tak som vlastne pomaly začal chodiť jeden deň tam, druhý deň tam. Potom jeden z našich spolubratov sa nám tak individuálne venoval, bol tak zodpovedný, dá sa povedať, za povolania. A mali sme častokrát individuálne adorácie, kde som cítil, ako ma Pán Boh uzdravuje rôzne moje vnútorné zranenia. A počasie som tak rozmýšľal, čo s mojim životom. Nakoniec som sa na popud svätého Patra Pia v septembri rozhodol, že teda podám prihlášku do misijnej spoločnosti. Určite to nebolo z dňa na deň, bol to taký proces niekoľkých rokov a vnímal som ho ako takého patrona, ktorý ma tak nakopol. Takisto, keď som písal list provinciálovi o vstup do misijnej spoločnosti, tak som to končil so slovami svätej sestry Faustiny, keď som čítal vlastne dedinček. Bola to taká prvá duchovná kniha, ktorú som čítal. A vlastne vstúpil som do misijnej spoločnosti so slovami Ježišu, dôverujem ti. Preto aj teraz tu stojím ako nehodný človek, o nič lepší ako vy na druhej strane, o nič svedčí ako vy na druhej strane a s týmito slovami pokračujem na ceste v mojom povolaní. Čo ma tak zarazuje na dnešnom blahoslavenom Jankovi Havlíkovi? Je mi o to sympatický, že nie len má meno také isté ako ja, ale takisto, že je aj seminarista ako ja, ale že bol veľmi trpezlivý. Bol tak trpezlivý, že keď sa pozrieme, alebo keď ja si tak hodnotím teraz svoj život, tak vidím aj v svojom živote, aj v živote mnohých mladých, že častokrát nám chýba taká trpezlivosť. A chcem vám aj na jeho príhovor prijať vám všetkým, aby sme boli naozaj takí trpezliví, nie len v bežných prácach, ktoré nás čakajú, ale hlavne pre mňa v zasvetenom živote, alebo ak niekto z vás rozmýšľa o zasvetenom živote, aby ste boli trpezliví, vytrvalí a chcete vstúpiť do manželstva, aby sme sa nebali toho vstúpiť, či už do zasveteného života, do manželstva, aby sme naozaj v ňom vedeli vytrvať, aby sme neodišli hneď, keď prídu prvé skúšky, lebo rôzne skúšky prídu. Vidíme, že Janko Havlík 11 rokov bol zavretý na rôznych miestach a nikdy sa nezriekol Pána Boha a preto sa spolu s vami chcem teraz zasvetiť alebo tak zveriť pod ochranu Matky Božej, ako sa určite aj Janko zveroval, a chcem toto moje krátke svedectvo zakončiť modlitbou pod tvoju ochranu. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Pana slávna a požehnaná. Amen.
Opäť dáme priestor zvukovej nahrávke, ktorú pripravila Anna Božková. Ako vznikal filmový dokument o Jánovi Havlíkovi? Hovorí o tom jeden z autorov filmu i hudby, Branislav Valko.
10 000 kilometrov, 8 mesiacov práce, úctyhodný výkon. Aké sú vaše dojmy z toho, že ste mohli pracovať na tomto filme?
Tak to je vždycky tak o pokore. Človek si uvedomí svoju malosť, keď točí o niekom takom ako Janko Havlík, alebo otec Hutýra, alebo predtým x filmov, čo sme robili, Svätá Katarína Labure. Takže Janko Havlík, vďaka nemu zase človek môže spoznať veľa vecí do hĺbky z minulosti, pretože sme mali, ja neviem, 7 kníh o ňom rozložených pred monitorom. Človek s tým stále sa v tom ponorený. Niekedy za deň urobíme 5 sekúnd filmu, niekedy nič, niekedy len študujeme. Hľadám jeden obrázok alebo jeden starý film, aby tam bola napríklad sestrička Modesta niekde na filme. Dokonca Janka sme našli, hej, v tých starých filmoch som objavil, to musí byť Janko 100%, tak sme to nejako získavali, tie informácie postupne. Takže je to také veľmi silné pre človeka a už potom s tým tak žijeme v tom nastavení, že nás to sprevádza. Sprevádza nás to celý život a človek, už to nie je práca, je to proste záľuba, je to zhora požehnané z neba, potom v tom človek tak žije.
Zaujalo ma aj to, ako vaša dcéra hovorila o tom, ako ste natáčali tú scénu, ako zomrel pri tej popolnici a potrebovali ste sneh. A snehu nebolo?
Snehu nebolo. Janka som hral ja vtedy. Pani Tokošová nám požičala kabát Jankov, ktorý som si obliekol. Mali sme originálnu popolnicu, takže to si viete predstaviť, tie pocity. A síce bola zima, snehu nebolo, bol posledný fliačik snehu, ktorý sme tam objavili a vďaka teda kamere, ktorá nám niečo môže ukázať, niečo skrýť zase a rozmazať pozadie a podobne a čakať, aby išlo auto moderné a podobné veci. Takže také zásahy z neba, hej, že ten sneh, posledný fliačik snehu, ktorý tam bol, tak hovorím, tu je, dal som si staré topánky, staré nohavice a zahral som Janka Havlíka v tom jeho kabáte.
Zaujímavý bol aj ten moment, ako ste spomínali s tými mrakmi v tom tábore.
Na Příbramsku, áno, tam tábor vojna. To bolo úplne až mystické, že vlastne prišli sme tam a obloha sa zatiahla, slnko zrazu začalo miznúť medzi mrakmi a ja som si dal kameru. Medzi mnou a slnkom boli ostnaté dróty a zaostril som do hĺbky istej, aby to malo tú ostrosť a tú hĺbku záberu a stačí, že človek už má nejakú tú rutinu a plus tieto Božie zázraky k tomu a je to neuveriteľné. No.
Budete teraz ešte do Blahorečenia takto chodiť a uvádzať tento dokument?
Poprade, potom týždeň, myslím, pred Blahorečením sme v Košiciach. A ešte sa chystajú nejaké také pozvania u nás pri Nitre, ale vlastne sme boli zatiaľ trikrát v Bratislave, v Nitre, v Leviciach, v kláštore pod Znievom, občianske združenie Dobrý pastier, tu v Dubovciach. V stredu sme boli v Martine, takže veľa ľudí ani nevie, že stále počujú Janko Havlík a nevedia, kto to bol. Nemajú ako keby informácie o ňom, že čo. A je to veľmi dôležité, aby vedeli. A keď už vidia film, tak sú tak dojatí a nadšení. Všade mi povedia, ideme, berieme autobus a ideme do Šaštína. Hej. Takže je to podstatné a dôležité.
Ako to bolo s hudbou, ktorá tam zohrala dominantnú úlohu?
Hudbu som skladal ja, ako do všetkých mojich filmov, ktoré točím. A vždy je to tak, že keď točím o niekom, alebo o nejakých miestach, ktoré sa ma dotknú, tak si ten pocit prinesiem domov. A už keď kamerujem, točím, tak už viem, že toto bude dominantný motív, alebo toto bude krásne, stvarne, hudobné. A už to viem premyslieť a precítiť aj v tom scénári postupne, aj v strihu, keď striham. Čiže nemusím to vysvetľovať 10 ľuďom, ako mi má tú hudbu zložiť. Za to môžeme urobiť tak rýchlo. Hej. A keď to skladám, keď to striham, tak vlastne už rozmýšľam na to hudbu. Hej. Ja už sa na to veľmi teším, lebo ja som muzikant od mala, taký naturálny, iba podľa ucha, že nikde som nemal študovať. Kvôli totalite som nemohol, lebo sme boli katolíci, kresťania. Takže som začal skladať muziku do filmov v tom čase a postupne prišlo štúdio. Postupne som začal skladať vlastne iba vlastnú hudbu a točiť vlastne iba vlastné filmy. Takže to je taký veľký príbeh.
Tak, to bola reportáž Anky Božkovej. Na pódiu stále prebieha aj také divadelné zobrazenie. No a poďme si trošku priblížiť opäť aktuálne informácie. Slovo bude mať spravodajská redaktorka Lucka Pálešová. Aj prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k blahorečeniu Janka Havlíka.
Áno, je to tak. Vyjadril sa na sociálnej sieti. A to tak, že vníma blahorečenie Jana Havlíka ako silné morálne posolstvo človeka, ktorý sa nevzdal svojej viery, hodnot a presvedčenia. Jan Havlík podľa prezidenta
prezidenta Petra Pellegriniho zostal verný svojim hodnotám aj v tých najhorších časoch útlaku, aj za cenu straty vlastného života. Podľa neho títo tichí a nezlomní hrdinovia doby sú príkladom, ktorý nás v živote inšpiruje a robí duchovný život národa bohatším a hodnotnejším.
Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachovám. Aj keď občas pred ňou utekám, vždy sa vrátim presne tam, kde je tá moja. Vo svete je toľko ciest, no tou mojou musím prejsť, musím prejsť. Do rohu ma zahnali moje vlastné obavy, na chvíľu ma dostali. Zachovám si svoju tvár, zachovám. Toľko skál, len na jednej si ticho stál. Do sveta si zakričal, nech ho ľudia neničia, vedie ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých víťazíš. Do rohu ma zahnali iba milné obavy, no ja sa im postavím. Zachovám si svoju tvár, zachovám. Zachovám si svoju tvár, zachovám si svoju tvár.
Milí priatelia, dovoľte, aby som vám predstavil mým vzácnu reholnú sestru Marianu Buckovú. Povzbuďte ju potleskom. Ona ma poprosila, že nechce byť na javisku sama a ja som túžil, aby na ňom stála, tak dovolím si tu byť pri nej. Prichádzate z komunity sestier Vincentiek z Nitry.
Áno, presne tak, z provinciálneho domu.
No a
váš zrelý vek nám dáva tušiť, že ste zažili tie pohnuté časy a že ste zažili aj to, že mnohí kňazi a reholníci sa museli skrývať. Ale máte jednu krásnu príhodu, keď už ako mladé dievča ste vytušili, čo sa deje a koľka bije.
Áno, je to príhoda z celkom mojej útlej mladosti. Som mohla možno 5 rokov, 6. A myslím, že som ešte do školy nechodila. Pochádzam z malej dediny Norovce v okrese Topolčany. A odtiaľ pochádza aj otec Puchovský, lazarista, ktorý vlastne bol tiež väznený a ktorý chodieval tajne do Nitry, keď tam chlapci lazaristi tajne študovali. Ale sa ukrýval, ošiel z hronského Beňadika a ukrýval sa. Samozrejme, pre rodinu to bolo veľmi bolestné. My sme bývali tak na kraj dediny, za humnom sme mali les, a to bolo také moje životné teritorium, že som chodila po tom lese a sa tam často prechádzala, hľadala hríby alebo jahody a tak. A raz ma tam oslovil jeden pán. A Marienka, ako sa máš? No, dobre, hľadaš hríby. Áno. A ako sa majú tetka Puchovská? Teda ako myslel na svoju mamu. A no, dobre, ale teraz sú u strícov, lebo práve robia tam mlaďbu, mlaťa. A tak sú aj tetka tam. No dobre. A tak sme sa rozišli. Keď sme sa rozišli, ja som hneď utekala domov. Moja mamička tiež bola pri tej mladbe, ako u strýkov. A boli práve na vrchu, na stohu, solami. Práve už ukončievali stoh. A ja som po rebriku vyšla za mamičkou až na vrch, celkom na vrch. A ona skoro spadla. Prosím ťa, čo tu robíš? Utekaj dolu, spadneš, nemôžeš tu ísť. Počkaj, niečo ti musím povedať. Nie, utekaj dolu. Nie, ja ti niečo musím povedať. A tak som jej pošepkala. Haj, sú Puchovský farárko. No, nás naozaj skoro z toho stolu zletela. Pretože oni to predo mnou tajili a ja skutočne neviem, ako som vedela, že to je zrovna on, lebo on bol predsa sa ukrýval a ja som ho jednoducho vedela. Vedela som, že to nesmiem prezradiť, lebo by z toho bolo zlé.
To boli veľmi ťažké časy, keď sa nedalo hovoriť nahlas hocičo a hocikomu.
Áno.
Vy ste archivárka, čiže vy máte množstvo úžasných príbehov, historiek, memoárov aj z vašej vincenskej rodiny. A vy ste ma upozornili na to, že tá sekvencia, ktorú tu pred chvíľou naši performeri účinkujúci zobrazovali, že Janko sa dostal na tie nútené práce všetkých bohoslovcov, nahnali na stavbu Nosickej priehrady.
No.
A že za tým bol aj akýsi zámer, možno aby sa tam zaľúbili, ale vy ste kdesi objavili úžasnú príhodu, ako išli na svätú omšu.
Áno, oni veľmi chceli, teda vedenie strany, chcelo týchto bohoslovcov získať ako pre ideál komunistickej strany a preto ich ako prevychovávali, ale keďže sa predsa len obávali, aby nekazili ostatnú mládež, tak boli izolovaní v osobitnom dome bývali. Ale po tej prevýchove chodili na priehradu mládeže, budovali, makali tam, skali tam, čistili teda priestory pre budúcu priehradu. No a samozrejme, to boli chalani z rôznych rehôl, bolo ich tam asi do 200. A samozrejme, že si nedali len tak vziať duchovný život. Oni vždy stáli aspoň hodinu skôr, pred tým, než mali ísť do práce, spolu sa modlili a ešte by ako nejak ušlo, že tam boli aj nejakí medzi nimi už mladí kňazi. Takže oni ráno mali pekne svetú omšu a potom už išli do práce. Lenže prišla nedeľa a chlapci si povedali, nie, ideme do kostola. Ideme verejne vyznať Boha. Oni mohli zostať v tom dome a svetú omšu by boli mali, tú nedeľnú povinnosť by boli splnili, ale si povedali, nie, treba vyznať Krista a treba dať tento príklad aj možno tým ostatným mládežníkom, ktorí boli z veriacich rodín väčšinou, ale teda robili im program taký, aby do kostola nešli. Tak sa dohodli o minútu 5. Všetci vedeli, čo to znamená. O minútu 5 boli všetci pred barakom. Bol taký zákaz v tom tábore, že bez povolenia, zvláštneho povolenia, o ktoré mali žiadať, nikto nesmie odtiaľ odísť. Lenže táto 200-členná lavína v modrých zväzáckých košeliach sa hrnula k vrátnici, tak nemohli si pomôcť, jednoducho odišli. A cestou spievali Mlaď Bohu verná, Kristove čaty, a v puchove ľudia z okien pozerali toto, čo však to má byť, avantgarda komunistickej strany, a títo spievajú náboženské piesne a oni idú do kostola, a oni boli aj na príjmaní. No tak to bol taký šok pre Púchov, teda skutočne taká evangelizácia, lenže chlapci zrejme mali v pláne, aj aby pomohli aj tým ostatným mládežníkom. Takže o týždeň vyšiel zákaz, že no, tak teda títo môžu ísť do kostola, ale ostatní nie. Lenže to už neplatilo, ostatní sa do nich zamiešali a o týždeň išlo raz také množstvo mladých ľudí do kostola na Svetú omšu v nedeľu.
Inak sestra sa úžasne dobre počúva, neviem, či ste si to všimli. Vy ste dokonca teraz aj spísali mnohé tieto príbehy, aj vyšli knižne.
Tak ani o tom ešte neviem, hádam.
Neviete o tom, no vidíte, tak takto verejne som to túto to akože vytáral. Sestra, posledná otázka. Čo vám pomáhalo, aj stále pomáha, ostať vytrvalá? Nechať horieť ten oheň vytrvalosti?
No, ťažko sa to tak povie jedným slovom, ale určite každodenná modlitba, osobný vzťah k Bohu, Božie slovo, kontrola života, spýtovanie svedomia a taký vyslovne zápas o tú vernosť, to musí byť každý deň, ako aj v tom Jankovom živote to bolo. A on skutočne je takým príkladom aj pre mňa, takej nezlomnej vernosti. Viem, komu som uveril a som si tým istý. Takže toto pomáha Božie slovo.
Ďakujeme veľmi pekne. A sú medzi vami mnohé reholné sestry, reholní bratia, tak jeden veľký potlesk sestre Mariane aj všetkým vám zasvetení. Ste pre nás veľkým darom a pokladom slovenskej cirkvi. Ďakujeme.
No,
opäť je tu na pódiu divadelné predstavenie, tak poďme opäť k zvukovým nahrávkam. Filmový dokument o Jankovi Havlíkovi pod názvom Na ceste k dokonalosti vytvorili otec s dcérou Branislav Valko a Barbora Hrabajová. Čím ich oslovil Janko Havlík, hovorí Barbora Hrabajová.
Pani Barbora, ste spoluautorkou filmu Na ceste k dokonalosti. Koľko vás to stálo času?
Pracovali sme na tom zhruba 8 mesiacov, ja a môj otcino, vlastne dvaja. Čo je tiež taký zázrak, pretože väčšinou na takýchto dokumentoch pracuje niekoľko členy tým, niekedy dlhšie ako rok. Takže je to taký malý zázrak, že sa nám to podarilo viac menej dvom spraviť vlastne v priebehu 8 mesiacov.
Čím konkrétne oslovil život Janka Havlíka vás?
Ja sa musím priznať, že predtým, ako sme začali natáčať film o Jankovi, tak som o ňom vedela naozaj veľmi máličko. A zo začiatku som to brala, ten jeho príbeh, ako veľmi smutný. Až potom vlastne, keď sme začali sa tak viacej ponárať do toho celého jeho príbehu, som si uvedomila, že on nie je vlastne smutný. Z nášho pohľadu ľudského, áno, je smutný, ale z toho Božieho pohľadu a z toho, keď sa tak človek pozrie nad to všetko, tak on je vlastne krásny, lebo vlastne Janko za tú svoju cestu a ten svoj kríž na svete dostal najkrajšiu odmenu, vlastne to, že je v nebi. Myslím si, že je takým veľkým príkladom pre nás všetkých, aby sme sa všetci snažili o to dostať sa do toho neba. Brali si z Janka príklad, aby sme mali radi svojim blížnym, aby sme im odpúšťali si navzájom všetci a tú lásku si rozdávali navzájom medzi sebou.
Spomínali ste aj zážitky, ktoré ste mali, napríklad keď prišiel nejaký problém.
Počas celého natáčania nás Janko sprevádzal, vedeli sme to, aj sme to cítili každý deň, keď sme boli tento film prezentovať v Senci a išli sme veľmi neskoro domov a keďže bývame v meste na sídlisku, tak tam je veľký problém s parkovaním. Vedeli sme, že to bude veľmi náročné, že to budeme musieť niekde veľmi ďaleko nechať od nášho vchodu. No a tak sme s môjim manželom pri tej ceste sa tak pozerali na seba a do neba, že Janko, tak je to na tebe teraz. Proste boli sme prezentovať teba a tvoj film a rozprávať o tebe, tak prosím ťa, teraz zariadne nejaké parkovacie miesto, prosím ťa. A naozaj, keď sme o tej polnoci prišli domov a celé sídlisko bolo úplne plné a prišli sme pred náš vchod a tam bol jedno jediné voľné miesto, ale priamo pred našim vchodom, tak sme sa pustili do veľkého smiechu a pozerali sme sa znova do neba, že Janko, ďakujeme ti veľmi pekne za takúto maličkosť, ale vtedy nám to veľmi pomohlo.
Aj tú príhodu o tom, ako ste potrebovali sneh k natáčaniu.
Áno, no bolo to vlastne už koniec zimy, koniec februára, kedy sme potrebovali natáčať ešte posledné zábery do filmu o Jankovej smrti, ako zomrel v Skalici na ulici a už všade bol vlastne sneh roztopený. A naozaj, keď sme prišli na tú ulicu pred dom pána Barata, kde Janko naozaj zomrel, tak tam bol ten posledný sneh v tom poslednom tieni, na ktoré slnečko nesvietilo vôbec ten deň. Tak zase to bolo také malé znamenie, že áno, že robíte niečo, čo je dobré a má to zmysel. Tak to nás tak potešilo. To sú také drobnosti malé, keď si človek to možno niekedy ani neuvedomí, ale keď sa na to naozaj zameria, tak je to také úsmevné, veľmi milé a sme za to vďační.
Čo máte teraz pred sebou, čo sa týka napríklad tohto dokumentu?
Je to také, že každý týždeň nám niekto zavolá, či by sme nemohli prísť ten film odprezentovať. Snažíme sa teda vždy prísť a nejakú tú debatu s tými ľuďmi mať, aby sme im to trošku priblížili aj viac ako len cez ten film a odpovedali možno na nejaké otázky, ktoré majú.
Autori filmu o Janovi Havlíkovi prezentovali film už na viacerých miestach. V Bratislave, v Nitre, Leviciach, Senci, Poprade, v Banskej Bystrici a ďalších. Čaká ich ešte prezentácia v Bratislave, Lamači, Košiciach, Prievidzi a na iných miestach. Na prezentácii filmu v Dubovciach bol i vicepostulátor kauzy blahorečenia Jana Havlíka, páter Emil Hoffmann.
Je to veľmi dôležité, že nie len pri svätej omši sa pripomenie odkaz Janka Havlíka, ale zároveň aj, že to veľké dielo, ktoré vzniklo na základe svedectiev a štúdiom tých všetkých materiálov, spracoval veľmi pekný dokumentárny film, tak je dobré, aby aj rodáci to videli v tej celistvosti. Pretože utržkovito kazatelia spomenieme tú, ktorú vlastnosť, zatiaľ čo vo filme je to komplexne spracované a veľmi dobre. Takže kto bude mať možnosť, nech sa to pozrie.
Tak, ďakujeme aj za túto nahrávku. Stále na pódiu prebieha divadelné predstavenie. Ľudská, poďme si približiť niektoré zaujímavosti, ktoré vieme už dnes, ktoré boli na blahorečení Janka Havlíka.
Tak veľmi rada priblížim trošku dnešnú slávnosť blahorečenia Janka Havlíka v číslach. Na dnešnej slávnosti v Šaštine sa zúčastnilo podľa organizátorov približne 13 tisíc ľudí. Bolo tu prihlásených viac ako 120 autobusov, registrovaných bolo približne 370 kňazov. Na pódiu mohli ľudia vidieť viac ako 30 biskupov z rôznych krajín sveta. No a zaujímavosťou je, že relikviár, v ktorom sú uložené ostatky Janka Havlíka, váži približne 90 kilogramov.
No, tak to je úctyhodné. My vysielame od rána. Ako vnímaš ty tú celú atmosféru, ktorú prežívame jednak tu v prenosovom voze, ale jednak tu, ktorá je tu v Šaštine?
Tak podľa mňa, aspoň ja to tak vnímam, tá atmosféra je úplne úžasná. Ľudia boli taký, dá sa povedať, že je to také premodlené miesto. Často tu počúvať to slovo nezlomný a aj ľudia, pútnici, ktorí sem prišli, boli nezlomní v tej svojej viere a v tom, že sa chcú zúčastniť tej slávnosti napriek tým veľkým horúčavám, ktoré tu sú. Videli sme, že prišlo niekoľkým pútnikom aj zle, ale naozaj záchranári promptne zareagovali a všetko dopadlo dobre a všetci sú v poriadku. Takisto my sme nezlomní v tom našom vysielaní od rána od 6. pretože tiež tu máme dosť teplo už v tom našom prenosovom voze, ale napriek tomu určite pôjdem domov plná krásnych dojmov z nádherného podujatia.
Poďme opäť na pódium, kde prebieha program Nezlomný.
Cítiš, nie je slabosť, ale sila. Srdce ti rastie, vidíš, dávno som ti hovorila. všetko má svoj čas. Svoj čas má bojovať, nech sa nám stretnú dlane. Všetko má svoj čas. Svoj čas má milovať, no kým sa tak stane. Všetko má svoj čas. Svoj čas má mučať aj vyliasť srdce ranie. Všetko má svoj čas. Svoj čas má milovať, no kým sa tak stane. Budem spievať o zbírach, kým zázrak neuvidím zas. Nájdeš ma s piesňou na pera, s pokojom srdci, s pohľadom. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Budem spievať po spíraz, kým zázrak neuvidím zázrak. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas.
Ahojte. Moje meno je Jozef Kákoš a som riaditeľom organizácie Depovo Slovensko, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. A s ľuďmi bez domova robím už 10 rokov. Som ženatý, mám 3 deti a bývam tu na Vkútoch, kúsok od Šaštína. A pripravil som si pre vás 3 veci, ktoré by som chcel, aby ste si odniesli z toho, čo budem hovoriť. Prvá vec je, aby ste hľadali svoje povolanie vo svojom živote. Aby ste sa pýtali Boha, aké je vaše povolanie. Druhá vec je, že iba skutočným vzťahom, naviazaním skutočného vzťahu dokážete meniť život iného človeka. Tretia vec je, buďte bežci na dlhú trať. Ja keď som skončil vysokú školu, nastúpil som do bežnej práce, do telekomunikačnej firmy. Tam som robil, nebola to ľahká práca, ale veľa som sa tam naučil. Ale po 2 rokoch mali moje miesto sťahovať do iného mesta a ja som sa neplánoval sťahovať s tým miestom. A tak som sa začal veľa modliť za to, aby tá ďalšia práca, ktorú budem mať, aby bola tou prácou, ktorú chce pre mňa Boh. Aby to bola tá práca, ktorá mi bude dávať zmysel. A prišiel ten čas, kedy som skončil danej práci a ja som, aj keď som predtým posielal životopisy, chodil som na pohovory, tak mi zostala jedna jediná ponuka. A to bola ponuka od kamaráta, ktorý už vtedy robil v nosľahárni Svätého Vincenta de Paul. A zavolal ma, že hľadajú na nočné smeny človeka, ktorý tam bude v noci a bude sa poskytovať tie základné potrebné služby pre ľudí bez domova, ktorí tam prichádzajú. Povedal som si, že ak som sa za to tak dlho modlil, a toto je teda jediná vec, ktorú mám, tak asi je to tá, do ktorej ma Boh pozýva. Ale neboli žiadne fanfáry, nebola ani žiadna istota, že áno, toto je to miesto. Nič, nepočul som ani hlas z neba, ktorý by mi to hovoril. Iba som si povedal, že ak toto je jediné, čo mi zostalo, je to asi ono. Tak som povedal áno a nastúpil som do nosľahárne Svätého Vincenta de Paul a toto jedno rozhodnutie mi úplne zmenilo celý môj život. Otočilo ten smer môjho života úplne iným smerom, ako mi známa pred chvíľou presne povedala, ako keby, že ste vlak a vás prehodia úplne na inú koľaj a vysmerujete niekde úplne inde, ako ste pôvodne plánovali. Bolo to zásadné rozhodnutie pre môj život. Známi mi hovorili, že neuživím rodinu, že ochoriem, že niečo tam dostanem. Napriek tomu som tam nastúpil a do dnešného dňa robím s ľuďmi bez domova a dáva mi to zmysel. Je to pre mňa veľmi dôležité. Druhé je, že až vzťah... Ďakujem pekne. Druhé poučenie aj pre mňa je, že až vzťah mení skutočne človeka. keď som nastúpil do nosľahárne, tak som si myslel, že budem ten skvelý pomáhajúci človek, ktorému budú iní tlapkať po pleci, že ako to ty dobre robíš, tí klienti budú takí strašne šťastní, ako ja im veľmi pomáham, aký som úžasný a budú mi každý deň ďakovať. Ak si myslíte, že takto vyzerá pomoc iným ľuďom, tak radšej nenastupujte do takýchto prác. A ja som veľmi rýchlo vytriezval z toho, že takto to nevyzerá a že v skutočnosti, ak chcete pomôcť druhému človeku, musíte s ním nadviazať vzťah. Svätý Vincent nám vravel v vincenskej rodine, že chudobní sú naši učitelia a páni. A sú to veľmi nároční učitelia a tú polievku a ten chleba, ktorý im prinášame, nám odpustia iba kvôli našej láske. Čo tým chcel povedať? Chcel tým povedať, že vy, ak chcete niekomu pomôcť, on musí byť na rovinu s vami. Musí byť v rovnováhe s vami. Že vzťah je ako cesta medzi dvoma osobami a tá nie je jednosmerná. Ten vzťah nie je iba vy k tomu človeku. Ona je obojsmerná. Aj ten človek mení vás. Aj mňa za tie roky ľudia bezdomová zmenili a veľa som sa od nich naučil. Že je v tom rovnováha, pretože až rovnováha prináša aj ľudskú dôstojnosť, aj do pomáhania. Aj my každý deň sa snažíme hľadať rovnováhu, tak aby ľudia bezdomová neboli závislí na našich službách a aby sme im vracali ich ľudskú dôstojnosť. To je veľmi dôležité. Bez vzťahu sa toto nedá. Tretie, buďte bežci na dlhé trate. Vás prosím, nebuďte šprintéri. Buďte bežci na dlhé trate, buďte ako človek, ktorý chce bežať 10 km a rozloží si tie sily na 10 km. Pretože tento svet potrebuje ľudí, ktorí robia dobro, ktorí ho robia dobre a ktorí ho robia dlho. Alebo mnohí ľudia sa ma pýtajú, dáva to zmysel pomáhať ľuďom bez domova? Veď ich je tak veľa a stále k vám chodia, stále sa vracajú, mnohí z nich sa vracajú, ale ja im hovorím, za tie roky som videl mnoho jednotlivcov ľudí, ktorí odišli od nás vďaka našej pomoci aj vďaka tomu, že oni sa postavili na nohy a žijú teraz vlastný život, postavili sa na vlastné nohy a sú schopní samostatného života. Ak budete šprintery, nikdy toto neuvidíte. Neuvidíte Boha v tom spätnom zrkadle vašeho auta. Až keď budete jazdiť dostatočne ďaleko a dostatočne dlho, budete vidieť, že Boh koná vo vašom živote alebo skrze vás v tom, čo robíte. Takže tri veci vám takto nechávam. Prvá vec, rozlišujte a hľadajte, čo pre vás Boh chce vo vašom živote. Druhá vec je, budujte vzťahy s ľuďmi, ktorým pomáhate. A tretia vec je, buďte bežci na dlhú trať. Vtedy to dáva zmysel. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme za toto svedectvo a poďme opäť do nášho stánku Rádia Lumen, kde je kolega Ivo Novák.
Príjemný deň všetkým opäť prajem aj ja, aj spolu s Petrom Janku, ktorého poznáte z vysielania Rádia Lumen z rôznych pesničiek a najnovšie aj z pesničky, ktorá je práve o Jankovi Havlíkovi. K tomu sa dostaneme, Peťo, tak vítaj pred našim prenosovým vozom.
Pekný deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Ty si bol tiež zapojený do príprav celej tejto slávnosti. Aktuálne prebieha opäť taká dramatizácia, ale to je len čriepok z toho celého celodenného programu, ktorý bol nielen dnes, ale bol napríklad aj včera v Bratislavskom Ružinove a teda opäť to zajtra vyvrcholí v Bratislave. Čo všetko stalo za tou prípravou týchto vecí, ktoré sú tu a v čom si bol ty namočený, tak povediac?
Ja už som v roku 2021-2022 urobil rozhlasovú hru o Jankovi Havlíkovi pre verejnoprávny rozhlas a tam sme sa dali dokopy s provinciálom a keď boli sme neustále v kontakte a potom keď sa udiala táto veľká vec, tak ma tak prirodzene oslovil, či by som nepomohol s programom, tak spoločne s Palim Dankom, ktorý teraz má na starosti tento program, sme rozvrhli a vymysleli koncept, ktorý sa napokon zrealizoval, vrátane deviatníka, ktorý bol takým veľkorysým plánom, chvála Pánu Bohu a všetkým zúčastnením, že sa podarilo ho zrealizovať. Najprv to malo byť len v jednom kostole, ale potom sme sa rozhodli, že skúsime do toho zapojiť celé Slovensko a de facto predstaviť vincenskú rodinu. Dokonca aj zahraničie tam bolo a zapojili sa do toho potom hlavy Silvika Lehutová, to celé koordinovala a rozmenila na drobné. Takže to veľkoryso sa nám podarilo, dá sa povedať, zrealizovať. No a dnešný program od rána, kedy sme vymysleli taký blok s pani Kandráčovou a čítaním životopisných reálií Janka Havlíka, kde sa nám zase Janko Galovič ukázal ako výborná voľba. Potom to bola obrovská liturgia, ktorú mala na starosti liturgická komisia. No a potom ten popoludnejší program, ktorý prebieha ešte aj teraz. Ja som mal na starosti modravnú diskusiu, kde som privítal starostku obce Dubovce, bývalú, a pani Mikulcovú, ktorá objavila pre mladých v regióne tohto Janka Havlíka. Spolu s ňou tam bol aj Emil Hoffman a Augustín Slaninka ako vicepostulátori. Tí priblížili zase ten obraz toho zákulisia, čo to znamenalo a kedy vicenská rodina zaostrila na Janka Havlíka. Môžem spomenúť takú krásnu príhodu Augustína Slaninku, kedy sa stretol s Vojtechom Krištínom, čo bol spoluväzeň aj spolu študent v Nitrianskej tej tajnej škole, kde povedal, že dal takú anketu väzňom v rámci tých, čo absolvovali v úvodzovkách to Jachimovské peklo, že keby mali jedného jediného svätého zo Slovenska vybrať z tých väzňov, kto by to bol, tak sa zhodli na Jankovi Havlíkovi. No a potom do Štvorice tam bol profesor Robert Letz, ktorý to zarámoval do toho historického kontextu. A bola to veľmi príjemná taká, nazvem to, ponuka zájsť do toho zákulisia, prípravy blahorečenia, nielen tohto ceremoniálu, aby sa ľudia možno oboznámili, čo za tým je, aká mravenčia robota, či už regiónov, či už tých ľudí z vincenskej rodiny. A zároveň, čo to znamená? Pre mesto, pre Vincenskú rodinu a pre nás cirkev, ktorý sa už teraz máme a musíme modliť za svätorečenie.
Ty si spomínal Moniku Kandráčovú, ktorá bola súčasťou toho ranného programu ešte ráno pred svätou omšou. Ja som ju potom stretol v centre pre nás, pre novinárov, a mi tak povedala, že ju, ja sa to tak dobre cítim, že toto je moje, to je takéto moje prostredie, a naozaj bola tak vo vnútri šťastná, mala takú vnútornú radosť. Mňa zaujíma, ako sa ty cítiš počas tohto dňa. Vidím úsmev na tvojej tvári, tak snad nie si zmorený tou horúčavou, ktorá tu je v Šaštine.
Cítim obrovskú vnútornú radosť a zároveň ja som zapasil a zapasím so zdravotnými problémami a ďakujem Pánu Bohu za to, že tu som a že to môžem si tak užívať aj prispieť svojou troškom do programu. A naozaj snúbi sa tu generačná taká až rodinná atmosféra pani Kandračovej zastupky na tej staršej linie. Mali sme tu program Gusto pre deti a teraz sa budeme modliť s celou vincenskou rodinou Ruženec o 16.45, potom ako bude ešte hudobný program 14.30 po tomto palovom programe. A teším sa, že naozaj tá vincenská rodina ponúka v tých svojich vetvách oblasť pôsobenia tých misií všade. A je to aj taká výzva pre nás, že kdekoľvek sme vyzvaní byť my misionármi tej Božej lásky vo svojich domovách, vo svojich rodinách. A cítim tú veľkú spriaznenosť ľudí. Tak, a teším sa, že som stretol Radio Lumen, ľudí z iných médií, ktorí to celé sprostredkujú celému Slovensku. No úžasné.
No, pripravená je opäť pesnička, ktorú naši poslucháči už trošku aj začuli vo vysielaní Rádia Lumen aj dnes ráno. Skoro ráno sme ju už hrali a my si to zopakujeme, keďže ťa tu teraz máme. Tá pesnička sa volá Misionár Božej lásky. Dobre, si to pamätám?
Áno, áno.
No, ako to vznikne také niečo, že napíšeš pesničku, niekto ťa oslovil, alebo ako to vlastne celé bolo?
Tak ja sa snažím byť poslušný v rámci určitých zadaní a v momente, ako si zobral hudobnú zložku na starosti Lásto Dúfka, ktorý pripravil naozaj výbornú dramaturgiu tohto dňa, tak ja som tie svoje ambície pesničkárske dal do šuflíka v tomto kontexte. Akorát dostal som otázku a takú nevinu od vašej kolegyne, či náhodou nemám niečo k Jankovi. No v tej chvíli ako...
Počkaj, od Diany Rauchovej určite, hudobnej redaktorky.
Dianka Rauchová je taký krásny motivátor a v tej chvíli sa ako riava spustil text, spustila sa hudba. A musím ešte povedať, že akurát teraz pripravujem CD Grácia Plena a vo štvrtok som zložil pesničku a v piatok som nahrával Sláky. Tak som bol taký smutný, že tá pesnička nebude mať ten podmaz orchestrálny. Gregor Regeš mi to robí. A si predstav, že tá prozreteľnosť funguje tak, že v piatok nestihli nakrútiť všetko, tak cez sobotu, nedeľu Gregor Regeš zaranžoval pesničku a v pondelok sme nakrútili aj orchestrálnu sekciu. Tak to je tá pesnička potom v plnej parade, ako ju budú posluchači počuť.
V krátkosti, o čom je? Oni si ju teraz hneď vypočujú po našom rozhovore o pár sekúnd. Čo je takým hlavným posolstvom tej piesne?
Sú tam obrazy Jankovho života v takých tých základných metaforách, ktoré on skutočne zažil. A ten misionár Božej lásky je to pôsobiť tam, kde sme, dávať tú Božiu lásku cez seba, nečakať, že niekto nám dá výzvu, pozve nás do neviem akých krajov, ale dá nám priestor byť misionármi Božej lásky každému na mieste, kde nás Pán Boh povolá.
Hovorí Peter Janku a my si teraz hráme jeho pesničku Misionár Božej lásky.
Bol slnko v temnote. debatách, ktoré nezhaslo. Vo chvíľach utrpenia pri mučení v bani bol solou, ktorá chutí a premáha zlo. V duchovnej službe Bohom povolaný bol misionár, pravdy duša čistá. Od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista. Neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Bol hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti.
Otče všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo i krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Srdenstvo s nami.
milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Otče, obetujeme Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Očiš našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujeme Ti telo i krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Pre jeho bolestné umučenie, milosrdenstvo s nami, i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, milosrdenstvo s nami, i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie,
Oče, obetujeme Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujeme Ti telo i krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre jeho bolestné umúčenie, najmilosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
Okrá voda, ktorá ako si prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z prenotého Ježišovho srdca, dôverujeme ti. Modlíme sa na úmysly a za svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesi, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, vždycky, na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, vypočuj našho svätého otca pápeža Františka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá sestra Faustína,
oroduj za nás.
Svätý Ján Pavol II,
oroduj za nás.
Blahoslavený Ján Havlík,
oroduj za nás.
Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Nebá žena všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Ostávajte v pokoji.
Bohu vďaka. Tak dovolte, aby som vám predstavil otca Matúša Rainera, zodpovedného za pastoráciu mládeže na území celého Slovenska.
Ahojte.
Matúš, kedy si sa ty prvýkrát stretol s postavou Janka Havlíka? Pamätáš si?
Asi presne úplne to neviem, či to sú 3 roky dozadu, možno tak nejak.
No, priatelia, toto je najväčšie prekvapenie. Tento smetný kôš je v skutočnosti ten, na ktorom Janka našli.
ten lekár ho dlhé roky uchovával, pretože to bol jeho smetný kôš a potom si neskôr ten smetný kôš zobrali do Duboviec a je to naozaj zapožičané od ľudí, ktorí ho doteraz opatrujú, takže máme tu svojím spôsobom takú špeciálnu relikviu. Toto je kôš, na ktorom Janko Havlík sa dožil takmer posledných chvíľ, zomrel hneď po prevoze k tomu doktorovi a už mu nebolo pomoci. A je to taký krásny symbol, že my sme niekedy tiež trošku ako také smetné koše, ale Pán Boh má vždy svoj úmysel a úžasný plán aj s tým, čo sa na prvý pohľad zdá ako nepodarok. Ale Matúš, ty máš pre nás jednu úžasnú správu, čo sa týka práve mladých ľudí na Slovensku.
Tak my sme avizovali, že na blahorečení oznámime, kde sa bude konať a kedy najbližšie národné stretnutie mládeže. A my vždycky na tých národných stretnutiach mládeže máme takých našich priateľov, snažíme sa zvlášť, aby tí naši blahoslavení boli v popredí a aby ich mladí poznali, aby putovali s nimi. Takže kedy to bude? Bude to v roku 2026.
A v akom meste to bude?
Tak ja trošku ešte budem držať v napätí. Skrátka stretnutia bude 5.26.
No máme ju aj názorne, tak poprosím hudobný jingle a našich účinkujúcich, aby nám to tu aj znázornili. Takže po R13, P15, P18 a T22, P26.
Tak až stále neviete, kde to bude. Tak vám dám ešte jednu indíciu, že bude pod takým monumentom Slovenska. A že v roku 2015 tam už národné stretnutie bolo. Takže národné stretnutie mládeže bude v roku 2026 v... 2015 dní... Poprade.
Poprade. Takže národné stretnutie sa vracia do Popradu, pod Tatry. O dva roky sa na všetkých mladých, ale aj všetkých duchom mladých, všetkých reholníkov a všetkých, ktorí sa venujete pastorácii mládeže, tešíme v Poprade.
Ďakujem, Pali, aj za tú príležitosť, že sme to tu mohli odprezentovať a už teraz sa môžeme na to chystať jednak spoločnými modlitbami, ale aj inými prípravami, do ktorých ja všetkých pozývam.
Ďakujeme veľmi pekne otcovi Matúšovi.
Hejte.
A využijem, prosím, jeden veľký potlesk pre všetkých účinkujúcich, ktorých ste mali možnosť pred chvíľou vidieť. Ak ste ešte tu, tak poďte na malú kláňačku. Takže po mojej ľavej, po vašej pravej ruke, úžasné divy Sima Magušinová, Janka Zubajová, Dáša Žabenská a ich fantastickí hudobníci. A po mojej pravej ruke možno prídu Tadeáš Bolo v hlavnej úlohe, Janka Havlíka a 10 veľmi šikovných tanečníc celého Slovenska. Tak tu sú, môžete im ešte tlieskať.
Ďakujeme veľmi pekne za tento program Nezlomný. Ľudská, poďme si ešte povedať základné informácie, aký dar dostal hlavný celebrant svätej omše počas dnešnej slávnosti.
Tak bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský v mene arcidiecézy a misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul v závere svätej omše odovzdal dar pre kardinála Semerara ako vďaku za blahorečenie Janka Havlíka. Ide o symbolický dar, ktorý vyjadruje kalváriu, na ktorej sú prítomní aj dvaja lotri, ukrižovaní spolu s Kristom. Tento dar ukrýva symboliku miesta blahorečenia, a teda Šaštín, kde sa osobitným spôsobom oslavuje sedembolestná matka, patronka Slovenska, a vyjadruje aj utrpenia a väzenie nového slovenského blahoslaveného. On tiež svojim životom pomáhal lotrom, aby sa obrátili k Bohu. Autorom daru je Marián Králik, ktorý zhotovil aj relikviár Jána Havlíka. No a tento dar bol vyrobený z materiálu,
obalov použitých aj pri relikviári nového blahoslaveného. Krabica, v ktorej je dar uložený, nesie dokonca odkaz na koľajnice znázornené na monumente, kde bude relikviár umiestnený v Bratislave.
Toľko náš priamy prenos, ktorý sme vám od rána od 6. hodiny sprostredkovali majstri zvuku Richard Švarba v Banskej Bystrici, Peter Ondrejka tu v prenosovom voze, no a redaktori Ivo Novák, Martin Šajgalík, Boris Kolár, Lucia Pálešová,
Pavol Jurčaga
a
Anka Božková.
A Anka Božková. A tešíme sa, že sme mohli byť vašimi spoločníkmi. Blahoslavený Janko Havlík.
Oroduj za nás.
V tejto chvíli vraciame slovo späť do štúdia v Banskej Bystrici.